Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Opäť dobré ráno vám všetkým, je 11. júna roku 2025 a spoločne otvoríme dopoludne na Infovojne napríklad tým, čo sa dialo vo svete, ale aj čo sa deje napríklad. Rokuje parlament, hlasovať sa ale bude až o 17. Na súde pokračuje záverečná reč obžalovaného Gábora Gála. Pellegrini a španielský kráľ navštívia vojakov NATO na Lešti. Šutaj Eštok a Tarabasa v Strážskom vyjadria k odvozu PCB a poľský parlament by mal dnes hlasovať o dôvere Tuskovej vláde. Peter Pellegrini privítal v Bratislave španielského kráľa Filipa VI. Ide o prvú oficiálnu návštevu španielského monarchu po vyše 20 rokoch. Kráľ okrem iného navštívi vojenskú základňu Lešť, kde aktuálne pôsobia španielskí vojaci. Podľa kancelárie prezidenta Slovenskej republiky ide o významný míľnik v bilaterálnych vzťahoch medzi oboma krajinami. Súčasťou stretnutia je bilaterálne rokovanie oboch štátnikov a slávnostná štátna večera na počesť kráľovskej návštevy. Nuž, kráľ Filip VI. A náš kráľ Slnko sa stretli aj na večeri. Počkať, to mám pochopiť tak, že španielská diplomacia je absolútne neschopná, nenavnímala situáciu a kráľovi Filipovi nikto nepovedal, že Slovensko je izolované a všetci sa s nami odmietajú baviť. No a ako to potom vyzerá? To neodoberá španielský kráľovský dvor denník N? No toto je škandál. Chcete ešte ďalší dôkaz, že sme izolovaní? Slovensko a Česko chystajú nové dohody, ktoré majú zjednodušiť život občanov a prehĺbiť spoluprácu oboch krajín. Ministri zahraničných vecí Slovenska a Česka Juraj Blanár a Ján Lipavský po stretnutí v Topolčiankach oznámili dohodu o vzájomnom uznávaní e-receptov či zmluvu o pomoci záchranárov cez hranice. Vďaka tomu budú môcť českí záchranári pomáhať občanom v núdzi na slovenskom území a zase naopak, skonštatoval Lipavský. Český minister zároveň uviedol, že sa finalizuje aj zmluva o policajnej spolupráci a pripravujú sa tiež spoločné zbrojné projekty. Ministri diskutovali aj o situácii v EÚ, Ukrajine a v spolupráci vo formáte V4. Prezident podpísal novelu, ktorou sa budú krátiť dávky v hmotnej núdzi za odmietanie práce. So zmenou prišiel minister práce Erik Tomáš. Slovenská pobočka Amnesty International Petra Pellegriniho vyzýva na veto. PS sa chcelo obrátiť dokonca na ústavný súd. Novela počíta s tým, že ak človek, ktorý môže pracovať, nepríjme vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde od septembra o dávku v hmotnej núdzi. Kto odmietne prácu prvý raz, príde o dávku na jeden mesiac, kto opakovane, tak na 3 mesiace. Štát mu má pritom garantovať vhodnú pracovnú ponuku, samozrejme primeranú k jeho schopnostiam a možnostiam. Slovensko nepodporí pripravovaný 18. sankčný balík proti Rusku, tvrdí Robert Fico na Facebooku. Balík nepodporí dovtedy, kým Eurokomisia neposkytne reálne riešenie krízovej situácie, do ktorej sa Slovensko dostane po úplnom zastavení ruských dodávok plynu, ropy a jadrového paliva. O návrhu nových sankcií majú krajiny EÚ začať rokovať tento týždeň. 18. balík sankcií má postihnúť príjmy Ruska z energetiky a vojenského priemyslu. Okrem iného sa v nich navrhuje znížiť cenový strop na ruskú ropu a zakázať obchodovanie so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií. Robert Fico hovorí o zamestnávaní ďalších Uzbekov v slovenských fabrikách či nemocniciach. Uzbekistka má záujem o spoluprácu v oblasti zamestnávania, najmä v priemysle a zdravotníctve. Počet pracovných víz pre uzbeckých občanov na Slovensku sa za posledný rok takmer strojnásobil, uviedol počas návštevy stredoázijskej krajiny. Premiér v Uzbekistane bude ešte dnes. Včera z Taškentu volal po zmene politického systému na Slovensku, v ktorom by bolo menej strán. Chválil režimy v Uzbekistane, stane Vietname a Číne, pri ktorých podľa neho krajiny s vládami zloženými z mnohých strán nie sú konkurencieschopné. Ambulantní lekári varujú, že ak sa nezruší transakčná daň, zvýšia poplatky. Konsolidačné opatrenie podľa nich stojí ambulancie stovky eur mesačne, na čo napokon doplatia pacienti. Hovoria, že rokovania s ministrom zdravotníctva sú už na mŕtvom bode. Asociácia súkromných lekárov priblížila, že vplyv zavedenia dane je na ambulanciu všeobecného lekára okolo 300 eur mesačne. V Slovnafte prebieha daňová kontrola, týka sa sporu o platbu dane z nadmerného zisku za rok 2023. Štát si nárokuje navyše 400 miliónov eur. Fabrika opakuje, že nedosiahla 75% obratu z rafinácie ropy, ako to bolo napísané v zákone. Vláda by mala zvyšovať ochranu chodcov na cestách. Šofér by mal podľa nových pravidel na priechode zastať, aj keď sa naň chodec iba chystá vstúpiť. Závažným prehreškom už nebude prekročenie rýchlosti v meste o 50 km/h, ale už o 30. Krajská prokuratúra v Prešove označila návrh novej zonácie TANAPu za nezákonný a navrhuje okresnému úradu Prešov zámer zrušiť. Na prokuratúru sa obrátila iniciatíva My sme les, ale aj opoziční demokrati, keďže správa parku k zonácii nepredložila aj návrh programu starostlivosti, ako prikazuje zákon. Ochranári veria, že okresný úrad v Prešove vyhovie protestu prokurátora a vráti celú dokumentáciu TANAPu na prepracovanie. Aj naši poslanci pracovali. Poslanci Národnej rady včera odmietli uznesenie navrhnuté opozičnou stranou SAS, ktoré malo odsúdiť aprílové raketové útoky Ruska na ukrajinské mestá Krivoj Roh a Sumy. Iniciatíva mala symbolicky vyjadriť solidaritu s civilnými obeťami vojny. Zároveň neprešiel ani návrh poslanca Dostála na zrušenie nedávno prijatého uznesenia, ktorým parlament odmietol sankčnú politiku voči Rusku. Tento dokument, schválený 5. júna, sa zameriava na ochranu slovenských ekonomických a energetických záujmov, pričom odmieta ďalšie obchodné obmedzenia voči Moskve. O novele ústavy sa bude v parlamente rokovať začiatkom budúceho týždňa, predpokladá Ján Richter zo Smeru. Strana chce, aby sa o tom hlasovalo ešte na aktuálnej schôdzi, zatiaľ však nie je politická dohoda. Prebiehajú rokovania s KDH aj s Kresťanskou úniou. Kresťanská únia má dve požiadavky, aby sa dve pohlavia rozlišovali biologicky a ochranu plodu, ktorá by mohla obmedziť interrupcie. Richter uviedol, že súhlasia len s jednou z týchto požiadaviek, nespresnil s ktorou. V minulosti však Smer nepodporoval návrhy, ktoré sa týkali interrupcií. Dajme si aj liberálne okienko a súvisí to s týmto hlasovaním. Ak nepodľahneme tlaku, že so Smerom nemôžeme hlasovať, môžeme ho vykostiť my, vraví europoslankyňa za KDH Miriam Lexman k novele ústavy, že KDH chce vykostiť Smer. Dobré. Naše spoločné hlasovanie nijakým spôsobom nevyjadruje, že by tu bol zárodok budúcej koalície. Keď chceme, aby tu Smer nevládol, potrebujeme osloviť jeho voličov a neoslovíme ich, keď nebudeme hodnotovo konzistentní a dovolíme im preberať naše témy, povedala Miriam Lexman. No, toto je asi jediná téma, ktorá je zhodná so Smerom. V ostatných témach ste čisto slniečkársky, pani Lexman. Raz darmo. Slovenská sporiteľňa, ešte ostávame v liberálnom okienku, chce dať zamestnancom na 17. novembra voľno. Zatvorí aj pobočky. Podobný krok ohlásila aj Univerzita Komenského. Zrušenie voľna na výročie Nežnej revolúcie ohlásil premiér Robert Fico ako súčasť konsolidácie. Je to naše gesto, ktorým chceme vyjadriť úctu k hodnotám, na ktorých je postavená Slovenská sporiteľňa, skupina Erste, rovnako tak naša krajina, povedal predseda predstavenstva banky Peter Krutil. Aké sú vaše hodnoty v Slovenskej sporiteľne? Zarábať prachy, nie? Okienko denníka N. A už sa straší a masíruje sa tá verejná mienka. Už aj moja generácia rozmýšľa, že pôjde zo Slovenska, prečo taká hrozná je tu situácia, hovorí tenisový tréner Marian Vajda. Nemáme dokončenú diaľnicu, upadá zdravotníctvo aj kultúra a situácia s dezinformáciami je katastrofálna, pomenúváva problémy. Je to o tom, kto nám velí. Treba si všímať, či tí ľudia aj robia to, čo hovoria. Tých sľubov o odchode zo Slovenska už bolo. No, a teraz jedna vec, ktorú uverejnil denník N. Denník N, Progresívne Slovensko, lebo však denník N je stranický denník, oni tvrdia všetci aj s demokratmi, že George Soros do ničoho nezasahuje. Že to je taký deduško, ktorý vlastne o ničom nevie a že on sa len usmieva na svet a dáva peniaze na charitu. A toto zverejnil denník N. Dobre, počúvajte. George Soros financuje iniciatívu, ktorej cieľom je zmeniť Texas z republikánskeho na demokratický štát. Druhý najľudnatejší štát USA je v prezidentských voľbách veľmi dôležitý. Republikáni v ňom vyhrávajú od roku 1980 a Trump tam vlani rekordne zvíťazil. Tak ako to je? Ovplyvňuje politiku George Soros alebo nie v rôznych štátoch? Sami to priznávate a potom to popierate. Poďme do zahraničia. Žiaľ, počet obetí streľby v škole v Graci stúpol na 11. V nemocnici zomrela žena, ktorá bola medzi 12 zranenými a hospitalizovali ju v kritickom stave. Motív 21-ročného páchateľa a bývalého študenta gymnázia, ktorý po útoku spáchal samovraždu, stále nie je známy. O život tak prišlo 10 osôb, 7 žien a 3 muži. 11. obeťou je samotný páchateľ, ktorý po streľbe spáchal na toalete samovraždu. Do nemocníc v Graci previezli 12 zranených, z toho dvoch ťažko. Podľa neoficiálnych informácií, na ktorej sa odvoláva portál avasa.ba, je v kritickom stave v nemocnici ešte jedna osoba pochádzajúca z Bosny a Hercegoviny. Polícia pri prehľadávaní bydliska páchateľa objavila list na rozlúčku. Rakúsky kancelár vyhlásil trojdňový štátny smútok. Krajina si tak dnes od 10. pripomenie obete streľby v škole v Gráci minútou ticha. Vlajky na všetkých verejných budovách budú spustené na pol žlde. Christian Stoker označil útok za národnú tragédiu. Spojené štáty americké už neprejavujú bezvýhradnú podporu pre vznik nezávislého palestínskeho štátu, povedal americký veľvyslanec v Izraeli. Priklonil sa k myšlienke, aby palestínsky štát vznikol na území niektorej moslimskej krajiny. Podľa neho by už tento štát nemal vzniknúť na okupovanom západnom brehu Jordánu, pre ktorý použil veľvyslanec izraelskou vládou preferovaný biblický názov Judea Samária. Británia spolu s Kanadou, Austráliou či Novým Zélandom uvalí sankcie na dvoch izraelských krajne pravicových ministrov, a to Bekala Smotriča a Itamara Ben-Gvíra, pre ich konanie v súvislosti s vojnou v Gaze, píše denník The Times. Izrael označil rozhodnutie Británie za nehorázny a nepriateľný krok, na ktorý bude reagovať. Trump, USA a podobné. Kalifornia žiada súd, aby zablokoval nasadenie vojakov v Los Angeles. Donald Trump do mesta poslal príslušníkov Národnej gardy a námornej pechoty, aby potlačili protesty proti postupu imigračných úradov. No a v Los Angeles dokonca začal platiť nočný zákaz vychádzania v časti centra mesta v snahe zastaviť rabovanie a vandalizmus. Stalo sa tak po 5 dňoch protestov, pôvodne namierených proti imigračným raziám Trumpovej vlády. Ďalšie kolo rozhovorov medzi Ruskom a USA o normalizácii vzájomných vzťahov bude v Moskve, tvrdí nový ruský veľvyslanec vo Washingtone Aleksandr Darčiev. K úplnej normalizácii vzťahov medzi oboma štátmi je podľa neho ešte dlhá cesta. Proces označil za náročný, pretože ho brzdia nielen protivníci Bieleho domu v podobe Deep State, ale aj niektorí jastrabi v kongrese, kde sa etablovala silná protiruská lobby. Po druhom kole rozhovorov si obe strany vymenili nóty o zárukách neobmedzeného prístupu k bankovým službám pre diplomatické misie a dohodli sa na prijatí ďalších opatrení na zmiernenie cestovných obmedzení a vydávania víz pre diplomatov. Podľa Darčieva Rusko zdôraznilo prioritu rýchleho vrátenia svojho majetku zaisteného v USA. Takže Američan sa s Rusom dohodnúť vie. Európa a Zelenský tvrdia, že sa diskutovať s Putinom nedá. Tak kde je potom pravda, súdruhovia? Nemecký kancelár Friedrich Adolf Merz ostro odsúdil ruské útoky na Ukrajinu, ktoré označil za vojnové zločiny. Podľa neho, isto nie podľa reality, Moskva cielene útočí na civilistov a nie na vojenské objekty. Uviedol to na tlačovej konferencii s novým holandským premiérom Dickom Schoofom, pričom upozornil, že Rusko reagovalo na ukrajinské presné zásahy neprimeraným krviprelievaním. Mercové slová prichádzajú tesne pred summitom G7 a NATO, na ktorých chcú európski lídri vyvíjať tlak na amerického prezidenta Trumpa, aby zaujal tvrdší postoj voči Kremľu. Kancelár zároveň zdôraznil, že ak Rusko odmieta mierové rokovania, odpoveďou musí byť vojenská sila a ekonomický tlak. Aj, dvakrát ste sa nepoučili, idete do toho tretíkrát. Eurokomisia navrhla ďalšie obmedzenie týkajúce sa ruského energetického a bankového sektora. Zahŕňajú zníženie cenového stropu na ruskú ropu aj zákaz využívania infraštruktúry plynovodu Nord Stream. Podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Pfizer chce múmia zvýšiť tlak na Rusko a dosiahnuť, aby zasadlo k rokovaciemu stolu a pristúpilo na prímerie v konflikte s Ukrajinou. Nový balík sankcií prerokujú členské štáty, na prijatie je potrebný jednomyselný súhlas. Je možné, že by mohol byť schválený na rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ v pondelok 23. júna. No a Európa, ako som spomínal, chce stlačiť cenu ruskej ropy, zaviesť tzv. Strop cenový už zo zavedených $60 na 45, no môže naraziť na USA. Spojené štáty nechcú znižovať strop, čo by mohlo viesť k ďalšiemu rozkolu s Úniou a oslabeniu sankcií. Sranda, že chcú znižovať strop na ruskú ropu, ale nie úplne prestať brať, aj keď v ďalšom poradí 18. balíku by to možno stopli úplne. Všetci ale dobre vieme, že tá ruská ropa bude do Európy prúdiť tak či tak, len s iným krstným listom. Migranti v Európe. Nemecko v roku 2024 udelilo občianstvo rekordným 291 955 ľuďom, čo predstavuje 46% nárast oproti predchádzajúcemu roku. Najväčšiu skupinu nových občanov tvoria Sýrčania, ktorí získali až 28% všetkých naturalizácií, ich asi 83 tisíc. Nasledovali Turci 8%, Iračania 5%, Rusi 4% a Afganci 3%. Výrazný nárast je výsledkom zmeny zákona o občianstve, ktorá skrátila minimálnu dobu pobytu potrebnú na naturalizáciu z 8 na 5 rokov, v niektorých prípadoch dokonca na 3 roky. A teraz veta, čo mi vybila poistky až na plote. Zákon tiež sprísnil požiadavky na integráciu, vylučuje osoby, ktoré neuznávajú základné demokratické hodnoty. Poďme na ekonomické oddelenie. Americká firma Blackstone chce investovať v najbližších 10 rokoch v Európe 500 miliárd dolárov. Jedna z najväčších investičných firiem na svete vidí v Európe veľkú príležitosť v čase geopolitických zmien, napísal Bloomberg. Povedzme si, čo to znamená v preklade. Európu sme dostali na kolená a teraz lacno pokúpime podniky. Vlastne tak sme to mali od začiatku v pláne. No a ešte jedna zaujímavosť a teraz počúvajte všetci fanúšikovia baterkárni a tejto technológie a vôbec čínskych investícií. Španielská obec Figueruelas s 1300 obyvateľmi sa s obavami chystá na príchod viac ako 2000 Číňanov, píše El País. Tí majú v obci postaviť závod na výrobu batérií do elektromobilov, na ktorom sa dohodol čínsky Katla a európsky Stellantis. Podľa starostu Bertola čínsky investor zrejme svojich zamestnancov ubytuje v novom kontajnerovom mestečku. Stellantis už v obci na severe Španielska vyrába autá. Nová investícia oboch firiem má predstavovať 4 miliardy eur. Ľudia v obci tvrdia, že o investičnom zámere veľa nevedia. Starosta argumentuje, že príchod zahraničných pracovníkov je nutný, pretože nikto iný v Španielsku technológiu novej továrne nepozná. Ani on sám však nemá o príchode Číňanov veľa informácií. Takže kto bude zamestnaný v baterkárni v Šúranoch? Kto? Ja sa len pýtam.
Predpoveď počasia.
I keď je pravda, že ľudia v Šúranoch aspoň vedia, o čo sa jedná, španielský starosta netuší, čo mu tam chcú postaviť. No ale poďme na počasie. 21 stupňov Gabčíkove, 23 v Hurbanove, 20 v Bratislave, 18,5 v Kuchyni, 19 stupňov Celzia zhodne v Senici, Trenčíne aj Piešťanoch, 20 stupňov v Nitre, 21 v Dudinciach, 20 v Žiari nad Hronom a v Prievidzi, 20 aj v Lučenci, 19 na Sliači a v Martine, 18,5 v Žiline, 14 stupňov Celzia v Liesku, 4 stupne nad nulou na Chopku, 20 v Rožňave, 14 v Telgárte, 17 v Poprade, 20 stupňov Celzia v Košiciach, 19 v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, 18 v Prešove, 17 v Tisinci a 16 v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe miestami inde ojedinele, najmä do poludnia prehánky alebo dážď, na hrebenoch Tatier môžu byť dokonca snehové. K večeru postupne zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota vystúpi dnes na 20 až 25 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Šariši 15 až 20. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Fúkať bude spočiatku slabý, na juhozápade postupne aj inde severozápadný vietor. Rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu, ale pozor, v nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A rád by som technicku na začiatok, tu som sa pingpongujem sa to pár mesiacov s jedným divákom. Prosím vás, tisíckrát sme to povedali, ale poviem to 1001-krát, lebo však nič nie je lepšie, len vypisovať a nepočúvať. Hej. Ak chcete mať prístup k obrazovému vysielaniu aj, a prispiete na chod rádia 10 a viac eur, tak na ďalší mesiac vám pošleme prístupy. A ako vieme, že to chcete a ako vieme, kam vám to máme poslať, napíšete e-mailovú adresu do správy pre príjemcu. Ešte raz, správa pre príjemcu, nejaká referencia platiteľa, alebo že ste zapíšeš do denníčka, ej, alebo svojmu desku do žiackej knižky. Absolútne ma to nezaujíma. Správa pre príjemcu, tam prosím vás napíšte tú e-mailovú adresu, inak sa k tomu nedostaneme. Ej. A samozrejme, že sa prejde, tu by som musel rozklikávať všetko, systém to nevezme. Správa pre príjemcu. Ej. Tak buďte takí láskaví, a ja viem, že 99,99% ľudí to chápe, ale niektorí nechápu a potom sa rozčulujú. Hej? Lebo prečo nie? Jednoduchšie je rozčulovať sa, aniž niečo robiť správne. Hej? Tak len toľko.
Hovoria o tom, že treba tú mailovú adresu aj skontrolovať. Aj trikrát skontrolujú, či je správna. Lebo potom tie prístupové kódy prídu na tú zbastardenú mailovú adresu, ktorú si vpísal do tej správy. Hej?
Aj to sa deje.
Keď nevieš napísať zavináč znak, tak napíšeš ferko zavináč slovom gmail.com alebo kde máš teda tú mailovú adresu. Noro je pomerne inteligentný a keď sa nezdá, on to pochopí, že to je zavináč.
Nie vždy, znak. Ale pochopím to. A ďalšia vec
je... Len ráno, potom po obede už nie.
V piatok nevysielame, lebo však ideme na ďaleký sever. Hej? Tak len, len aby ste vedeli. A bude zase prasiatko aj na ďalekom severe. A tí, ktorým to chutilo, alebo by ste mali záujem, títo ľudia hej, majú tých prasiat, alebo prasiatok teda plno. Ak by niekto mal záujem, hej, dám vám kontakt. Hej. Dokonca vravia, že ak si viacej zoberiete, tak vám to aj dovezú kamkoľvek. A ak by ste mali záujem, a teraz nevrajím, že opečené, hej, ale o surové, lebo pečie to teda sa poslucháš niekde úplne inde, hej. Ale ak máte záujem o prasiatka, hej, alebo teraz grillujete, alebo robíte nejaké oslavy, alebo svadby, a neviem čo, tak si napíšte na info@agrorent.sk. A keď si to nestiel zapísať, po obede si to môžeš pustiť. Je 26. minúta vysielania. Hej. Po obede si to môžeš pustiť z archívu. Hej. Tak ešte raz info@agrorent.sk. Tak.
Tak, keď už sme pri tej Orave, tak program je prichystaný. Jedna kapela síce odriekla, ale ostatní všetci prídu, vrátane Števa Hruštinca, Kalinky, Diturvitu, ale aj Romana Vitkovského. Keď prídete s deckami, dobrá správa pre vás všetkých, ak máte malé deti, viete tam decka vypustiť do priestoru a celý deň ich nebudete vidieť. Je prisľúbený aj skákací hrad. Je tam vlastne za tými stanmi, je tam aj taký, nie že malý, to je celkom veľké detské ihrisko, preliesky, hojdačky, neviem čo. Minulý rok, a to som fakt kvitoval, a deti si myslím, že tiež aj rodičia s malými deťmi, ktorých prichádza na naše stretnutia čím ďalej viac. Normálne animátorky tam boli, kreslilo sa na tvár, s deckami robili rôzne súťaže. Čiže ak máte malé deti, tak nebudete mať starosť o ne, pretože naozaj budú sa mať kde sa baviť. Strava je nachystaná, bude sa variť tuším aj fazuľový guláš, aj klasický guláš, takže nemusíte mať obavy, ale treba si priniesť pre istotu. Tam áno, pod tými stánmi sú lavičky, hej, tí, ktorí ste tam boli minulý rok, viete, ale pre istotu si zoberte so sebou nejakú stoličku, po prípade slnečník. Ja som bol prekvapený minulý rok 22 stupňov, bez čapice som tam lozil celý deň a spálilo mi lebeniu, normálne som sa šúpal, takže to slnečko môže byť dosť ostré. Čo sa týka prístupových toho parkovania, už včera definitívne, teda sme sa dozvedeli, že to parkovanie po ľavej strane, tam v roli, možné nebude, ale na stránke u nás infovojna.bz, chlapci z Oravy boli predvídaví, nachystali parkovacie body, kde sa môžete so svojím autom dostať, odstaviť a kyvadlová doprava vás odvezie rovno do areálu. Čiže aj takáto možnosť je. A keď ste sa práve v tejto chvíli rozhodli, tak píšte na orava@infovojna.bz. Napíšte, koľko vás príde. Už sa pýtali teda organizátori, že koľko sa vás prihlásilo, aby vedeli, čo všetko majú nachystať. Minulý rok to bolo super, my sme tam prišli vlastne bez toho, aby sme to videli vôbec, ale dôveroval som Milošovi, pretože ísť na Oravu na inšpekčnú cestu, nič moc. A naozaj tí chalani, ktorí majú to občianske združenie a revitalizujú to futbalové ihrisko, pripravili všetko tak, že nám padli sánky, keď sme večer v piatok prišli. Ideme niektorí už ráno v piatok, je to dlhá cesta, ešte podebatujeme s organizátormi, nastavíme nejaké veci, kedy kto bude hrať, čo kde bude a podobne. No a v sobotu ráno už okolo 9. v podstate môžete začať chodiť, všetko bude pripravené tak, ako má byť. A my sa na vás samozrejme tešíme. Pokiaľ viem, príde Štefan Harabín, Olga Nachtmanová, včera mi písala Darinka Havrlentová, že príde na Oravu aj s Kalinkou, že tých hostí tam bude. V priestore, kde sa budeme motať, každého môžete odchytiť, môžete sa ho pýtať, či už Darinky, či už Olgy Nachtmanovej, Štefana Harabína, nás, to je jedno. Aj Maťko, aj Kupko prídu, aj jeho sa môžete pýtať. Čiže o program bude postarané. Nebude to také klasické stretnutie, že budeme sedieť tam na pódiu, na tom veľkom stratení, kde pri tom pódiu, ako mi Lacko Kýpry hovorí, a dajte si tam prosím vás nejaký obrus, aby som vás netočil, aby som vám netočil rozkroky. Takže toto sme Lackovi, tento zlý zážitok, mu ho odstránili. Na pódiu budeme stáť, tedy keď budeme uvádzať kapely, a samozrejme medzi tým, ako sa tie kapely budú striedať, tak za každým si vytiahnem niekoho, či už to je Štefan Harabín, Noro, alebo si vytiahneme obidvaja, tam ho na chvíľku vyspovedáme a potom ho vrhneme do davu. Trhajte ho dávu.
By ma zaujímalo, čo vadí Lacovi na mojom rozkroku. Hej. Toto by ma naozaj zaujímalo.
Možno je heterosexuál.
Hodíme reč.
Jediná žena, ženská, ktorá tam sedela, bola Judita, aj tá nemala sukňu, tak čo? Na čo sa mal chudáčisko kúkať? A ja predpokladám, že príde aj docent Dudáš, lebo on hrdý Oravák. Takže predpokladám, že aj on príde.
Hej, vidíš to? Možno
a uvidíme tu. No, vidíš? Bo minulý rok prišiel. A Peter z Námestova príde. Najväčšia hviezda minuloročného stretnutia.
No, môžem dobre, ešte...
Všetky 4 telefóny.
Ešte pred prestávkou, počúvaj, len krátko, žltá tlač slovenská, hej? Slovácka je pravda, maják pravdovravnosti.
Aj, tvoj
pravdovravnosti. No, ale tak ako nehnevaj sa na mňa. Počúvajte, titulka, hej? Počúvajte pozorne. Zo včera. Moskovské letiská ochromili drony. Kiev a Odesa čelili ruskému besneniu. Tak, keď idú drony, hej, tieto, ukrajinské tak to ochromuje, a keď idú ruské, tak besnia. Hej. Pavučina Putina nezastavila, leto divokej brutality sa začalo. Hej. A ďalší článok, pavučina Putina, to si pamätajte, hej. Ďalší článok, titulka. V Kremli sa chystá veľké stretnutie. Plánuje Putin brutálnu pomstu proti Zelenskému. No, len aby bolo jasné, hej, v tej slovackej pravde, hej, vy žltá tlač, vy spodina slovenskej žurnalistiky, hej. V prvom rade, jak Lavrov, tak Američania vedia, že za tým bolo MI6, Briti. Čokoľvek zlé sa stalo na tejto planete za posledných 300 rokov, Briti v tom mali prsty. Verte mi, že je to tak. Hej. Aj v Hitlerovi. No,
aj. Vedeli by sme rozprávať o financovaní Hitlera.
Hej. Mm. No, takže toto je jedna vec. Lavrov to povedal včera, alebo kedy, alebo prešterom. Vedia to Rusi. Vedia tiež, že CIA v tom mala prsty tiež. Hej. Ale hlavný vinník v tomto štáte podporovanom teroristickom útoku, hej, boli Briti. Hej. Oni to vedia. Britom ide o jednu vec. Rusi nereagujú, ako chcú. Hej. Briti si mysleli, lebo ruská však jadrová doktrína hovorila, že ak nejadrová veľmoc, alebo teda nejadrový štát napadne ich triádu, hej, jadrovú, za pomoci ďalšieho jadrovej veľmoci, tak odpoveď je jadrová. Hej. Normálne podľa ruskej jadrovej doktríny mali Rusi vypáliť raketu, hej, s jadrovou zbraňou na Kiev. A toto chceli Briti. Briti chcú za každú cenu vyprovokovať neadekvátnu reakciu od Rusov. Lebo Britom je jedno.
Oni chcú vyprovokovať doslovne vojnu.
Áno, Britom je jedno. Si myslíte, že keď toto urobili, že či ich zaujíma, že keby tam Rusi pustili aj 6 raket s jadrovými zbraňami a vykapalo by 20 miliónov Ukrajincov, myslíte si, že Britom ako by to vadilo? Nie, bol by to dôvod na to, aby sa začala svetová vojna, to áno. Hej. A nejakí Ukrajinci ich nezaujímajú. Lebo ak by ich zaujímali, tak by takúto provokáciu v živote neurobili. Hej.
Takže, ak by ich zaujímali Ukrajinci, tak by nebránili podpisu zmluvy v 22. Ak by Britov zaujímali Ukrajinci. A mier, ako oni hovoria.
No a teraz si zoberte takúto jadrovú doktrínu majú Spojené štáty. A predstavte si, že by toto sa stalo na území Spojených štátov. A čo si akože myslíte, že čo by Američania urobili? Keď Američania idú do nejakej vojny, tak tam Kobercovo to zbombardujú a všetko lahne, rozumieš, ani mikróby tam nežijú. Hej? Čo si myslíte, čo by urobili? Takže my všetci, hej, a nie som rusofil, ale môžeme ďakovať Ruskej federácii, že ešte žijeme. A musíme si veľmi dávať pozor na Britov, ktorí chcú vyvolať jadrovú vojnu. Ak sa vám to nezdá, lebo v žltom denníčku Slováckej pravde a v denníku N vám nenapíšu toto, hej, tak si pozrite sa proste normálne oficiálne správy. Inde, než na zasratom Slovensku, kde je cenzúra. Že? Tak si dohľadajte informácie. Britom ide o to, aby vyvolali svetovú vojnu. Ide o to, aby vyprovokovali Rusov neadekvátne, alebo nie neadekvátne, lebo však tá jadrová bomba na Kiev by bola adekvátna odpoveď. Samozrejme. Hej. Ale aby vyvolali takú reakciu Rusov, ktorý by pobúrila západný svet. Hej. A mohli by natiahnuť...
Konečne ich presvedčila, aby chytili zbrane do ruky, hej, a išli na moc.
Mohli natiahnuť Spojené štáty do vojny. Nie na to. Hej. Ja viem, Pellegrini, Fico, Kaliňák a všetky títo aktéry, títo figurky rozprávajú o natiah. NATO je nič. Ak sa spoliehate na to, že vás ochráni NATO, tak vám teraz hovorím, vyserte sa na to, lebo to nie je pravda. Hej. NATO je v hroznom stave. Jak politicky, tak vojensky. Ja viem, že vám budú rozprávať toto, hento a ja im viem čo. Hej. A ja nechcem zhadzovať, hej, ale proste takáto je realita. Takáto je realita. NATO proste je na tom veľmi zle. Hej. A tieto reči od Rutého a tieto kraviny od Lajnovej a nejakého, jak sa volá ten nový nemecký pajac, hej, to sú iba reči. Ak si myslíte, že to má niečo spoločné s realitou, tak na to zabudnite. Ak si Slovensko myslí, že ho ochráni NATO, hej, alebo Nemci, ak si to myslia, ktorí majú ledva na to, aby si obránili vzdušný priestor nad Berlínom, zbytok nič, hej? Celý ten vrch a tam Düsseldorf, nič absolútne. Hej, tam, keď Rusi pošlú tri rakety, bachnú ich, pošlú 40, bachne ich tam 40. Nemci nemá, nikto nemá nič, všetko sme dali Ukrajincom.
Však. Keď si myslíte, že nás niekto ochráni, ja vám pripomeniem dohodu, ktorú mali podpísanú Poliaci s Britániou a s Francúzmi, keď Nemci napadli Poľsko v 1939. Jediné, na čo sa tieto dve krajiny zmohli, bolo to, že vyhlásili vojnu Nemecku. To malo všetko. Ono je taký pojem, že čudná vojna, pretože s Nemcami nebojovali. Až kým zase Nemec nevstúpil na územie Francúzska, Belgická, Holandska a týchto krajín. Čudná vojna sa to volalo. Ako pomohli Nemci a Briti Poliakom sa brániť? Ale dohodu sme.
No nič. Dáme prestávku. A miesto prvej pesničky je tam od Borisa Wagnera nejaký zvuk ohľadne tej ankety, ktorá je u nás na stránke.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam, čafte. Ďakujem všetkým, čo sa už zaregistrovali na Fiji Media. Minule som hovoril o zjednodušení získavania podpisov pre rôzne petície. Dnes to bude o tom, ako by sme mohli oveľa ľahšie dosiahnuť to, že referendum bude vyhlásené, ale nakoniec aj úspešné, čiže platné. Referendum na Slovensku má dnes dve základné brzdy, kazítka, aby nebolo jednoducho funkčné. Prvé kazítko je vysoký počet podpisov potrebný na jeho vyhlásenie. Teda ťažko sa zbiera také množstvo podpisov. A druhé kazítko, že pre jeho platnosť je potrebná vysoká účasť voličov. Ako ľahšie zdoláme prvé kazítko, sme si vysvetlili minule. Dnes poviem, ako by sme mohli položiť na lopatky aj to druhé kazítko, ktorým je potrebná vysoká účasť voličov na referende. Poďme na to ale čisto hypoteticky a niektoré veci zámerne preženiem, aby sme si to ľahšie uvedomili. Takže detaily ber s rezervou, ale všímaj si podstatu. Ako to dosiahnuť? A ako obyčajne vám všetkým ponúkam veci, ktoré môžu niečo zmeniť a radikálne zmeniť. Urobme niečo, aby to protistrana nemala také jednoduché a aby dosiahla svoje len neúčasťou na referende, ako sa hovorí, že volí nohami. Takto jednoducho dosiahne svoj cieľ tým, že sa referenda nezúčastní, a tým sa stane toto referendum neplatným a status quo sa nemení. Poďme na to obrátenie. Použijeme také isté zbrane, ako používajú oni. Poďme tých, čo nechcú, aby bolo referendum, vystrašiť. Ale nemyslím to takto. Poďme ich vystrašiť tak, že referendum môže byť veľmi pravdepodobne úspešné a potom môže protihlas takéhoto vystrašenca chýbať a o výsledku prehrá on. Ako to spravíme? Dáme do referenda viac otázok, napríklad 20. No a tu už napríklad trochu preháňam. Ale pozor, čo je podstatné. Otázky budú veľmi rozmanité a ako sa hovorí, z každého súdku trošku, aby sme oslovili čo najviac cieľových skupín. Samozrejme, otázky musia byť volené právne správne a musia byť silno emotívne naladené. Proste každý sa musí obávať, že prídu k urnám všetci, lebo téma je tam pre každého a že práve tá jeho vec, na ktorej mu záleží, môže dopadnúť v jeho neprospech, keď nepridá svoj hlas. Stačí, keď ho jedna otázka zaujme natoľko, aby zdvihol zadok a odkračal v jeden krásny slnečný deň, deň, keď dnes by to šlo, by nakračal k volebnej urne. A keď už je tam, tak je veľký predpoklad, že sa vyjadrí aj k ostatným otázkam, teda pokiaľ im aspoň trochu rozumie. Ups, prepáčte mi tí, o ktorých som práve hovoril. No a teraz to skúsime všetci spolu. Naše skutočne zásadné referendum. Podpisy získame cez platformu Fichimedia, ale až potom, a to zdôrazňujem potom, keď si dobre, fakt, že dobre, pripravíme všetko, čo pripraviť treba na to, aby úspešné referendum prebehlo tak, ako nôž prebehne maslo. No a samozrejme, ako to už u mňa býva zvykom, príprava bude z veľkej časti prebiehať transparentne a verejne. Nech sa vie, čo nás čaká. Možno čaká. Hovoril som s Pálkom Stankovičom a súhlasil, že sa stane predsedom petičného výboru a bude koordinovať všetko potrebné. Pripravíme si spolu znenie otázok, celkovú stratégiu aj marketing. Pálka Stankoviča som oslovil preto, lebo poznám ako človeka, ktorý žije aj dýcha za sfunkčenie referenda a dáva do toho aj srdce a veľa energie. Veľa o tom vie a teda preto Pálko Stankovič. Aj keď nevravím, že na Slovensku nie sú aktivisti s poctivými úmyslami k inštitútu zvanom referendum. Takže v krátkej dobe pripravím veci tak, aby sme sa mohli spoločne pustiť spolu do práce. Dám potom vedieť, že všetko je pripravené. Cesta k hlasovaniu o tejto veci je zatiaľ stále na fmedia.top. Ešte raz, f ako fero, media.top. Potom klikni na sfunkčnenie referenda, potom na Boris Wagner, niečo k referendám, asi tam. Ešte zatiaľ nájdeš preklik na túto zaujímavú anketu aj na stránke Infovojny. Pripomínam opäť, že pre tých, čo budú skôr zaregistrovaní na stránke Fichimedia, že mám pre nich pripravené určité zvýhodnenie, prekvapenie, ktoré ale nebudem vopred špecifikovať. Keď občas zablúdiš na stránku Fichimedia, tak si vždy klikni na novinky. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. A majme sa lepšie. V Bratislave dňa 11. júna roku pána 2025 Boris Wagner.
Dobré ráno.
Dobré ráno pre mňa každému.
Ja ešte k tej čudnej vojne, že prečo, keď Nemci išli na Polsko, prečo tí Francúzi a Briti neurobili letiska okolo Maženetovej línie a odtiaľ mohli bombardovať Nemecko a spôsobovať mu škody, aby mu sťažili to ťaženie na Polsko. No prečo asi tak? No bombardovali by vlastné investície. Fordové investície, Rockefellerovské investície do Nemecka. A hlavne tá nádej, že Nemec potom pôjde do toho Sovietskeho zväzu, by bola zmarená. Preto čudná vojna. Len tak mimochodom, len taký malý pohľad do histórie. Aby som nezabudol, v podstate včera prišiel španielský kráľ na Slovensko. Ja som sa vlastne dozvedel, že sú s Pellegrinim rodina, lebo španielský kráľ Filip VI je z rodu Borbonovcov, vládnu Španielsku stáročia. A jeden z predkov Filipa VI je kráľ Slnko, Ľudovít XIV. Hmm. Takže možno aj tam môžeme hľadať paralely. Ale my sa teraz budeme venovať Slovensku.
Slnko, byť kráľom Slnko a myslieť si, že si kráľ Slnko, to sú dve rozdielne veci.
To je fakt. My sa budeme ale venovať južnému Slovensku a ďalšiemu boju proti veterným mlynom na južnom Slovensku. Tímea Etéka z Nálinke. Dobré ránko.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Dobré ráno. Čo sa to v tej Iži deje?
Iža zase.
No, tam sa tiež...
Zase Iža.
Áno. Takže prvá téma, veterné parky. Takže investori sa objavili už aj v okrese Komárno, konkrétne v obci Iža. Tam plánujú výstavbu 6 veterných turbín, no ale obyvatelia obce sú proti tejto výstavbe, ako aj proti plánovaniu rozšíreniu skládky, takže oni to jednoznačne odmietajú. Investorom je zaujímavá spoločnosť, som sa na to pozrela, Energia Park SRO, to je taká ďalšia 5000 eurová firma, rovnaké ako mnohé iné, ktoré by som mohla povedať, že systematicky oslovujú jednu obec za druhou. A ja vyzerajú jak také kobylky, že keď ich odmietnú v jednej obci, tak to skúšajú hneď v susednej. A pripomínajú mi takých podomových obchodníkov, by som mohla povedať. A pokiaľ ide o samotného investora, v roku, som sa na to pozrela cez Finstat, takže v roku 2024 tržby tejto spoločnosti boli celkom nulové, zero, nič nemajú. No, bola aj verejná diskusia, tam sa mohli vyjadriť k danej veci aj obyvatelia, aj aktivisti Iži. A jeden z nich tam prečítal list od našej známej smetiskovej princeznej, ktorá sa preslavila tým virálnym videom z Komárna, kde vlastne ona zastavila tých neviditeľných. No a ona kritizovala aj investorov a vyzerá to tak, že tentokrát sa ona rozhodla, tak som mohla povedať, že symbolicky vystúpiť aj proti výstavbe veterných turbín. Ja by som položila otázku, že proti baterkárni, prečo nie? Ja si myslím, že to bol ten príspevok silne ironický a by som poukázala na to, že vlastne Smer, vyzerá to tak, že presne strana Smer presadzuje výstavbu týchto veterných parkov a akceleračných zón a baterkárni.
Možno nie, že, nie, že presadzuje, ale zaviera nad tým oči.
No, dá sa povedať, áno. No, táto slečna bola aj pravda, že aj v Jure a my obyvatelia povedali, obyvatelia Šurian, že chceli jej položiť otázky týkajúce sa plánovanej výstavby baterkárne, ale podľa nich neodpovedala odpovediam vyhla a namiesto toho, že by poskytla nejaké informácie, tak radšej odišla z tohto stretnutia. No a ohľadom i, že obyvatelia tam kategoricky odmietajú aj plánované rozšírenie skládky, lebo aj to je v pláne, ktorá by sa mala nachádzať v blízkosti obytných zón. A o tej skládke...
No počkaj, počkaj, moment, chvíľku, vydrž.
Áno, áno.
Takže táto osoba, o ktorej si rozprávala, sa dostala do parlamentu vďaka tomu, že bojovala proti skládke a teraz teda vstúpila do Smeru a teraz za smeracké vlády.
Nevstúpila, ona tam bola už.
Ona tam už bola, dobre, OK. Takže ako smeráčka a takto sa dostala do parlamentu, lebo takto sa zviditeľnila a teraz smeráci to chcú tam rozšíriť? Tú skládku.
No, či oni, alebo kto presne to do toho by som ja akože teraz nešla.
No, ale nemala by strana Smer byť prvá, tam. Ktorá to zastaví?
No.
Ja sa pýtam logicky.
Ale hej. Áno. Áno. No, my sme to už začali riešiť ešte v roku 2020, vtedy bolo podané aj trestné oznámenie, lebo presne v tom čase Richter Komárna bol prvý, ktorý on sám oslovil investorov. Takže nie, nebolo to tak, že smetisko by oslovilo mesto Komárno, ale bolo to práve tak, že Richtár sám oslovil smetisko, že to mesto chce kúpiť. Čiže nie mesto, ale Richtár spolu s istým človekom. V tom čase ešte Richtár udržiaval blízke vzťahy s tedajším štátnym tajomníkom Samuelom Vlčanom, lebo viackrát o tom verejne hovoril, sú o tom videa a zdá sa, nám sa to zdalo tak, že týmto spôsobom on vlastne chcel jemu pomôcť, lebo veď mesto, keď kúpi za peniaze obyvateľov už skoro plnú skládku na úver, oni by pekne zadlžili aj mesto, aj obyvateľov, Lenže my sme ich ten plán zastavili. Podarilo sa nám to zastaviť, keď sme o tom už začali hovoriť verejne, že oni Richtára spolu s ex-agentom, ktorého potom dosadili aj na čelo mestskej spoločnosti v Komárne, že chcú kúpiť tú skládku za 4,2 milióna eur. Len potom sme spomínali ešte aj to, že nestačí tých 4,2 milióna eur, ale tam sú ešte ďalšie náklady, napríklad na rekultiváciu toho smetiska. Čiže na to by museli zobrať ďalšiu požičku, takže úplne by zadlžili mesto. A takto podľa nás by chcel Richtár fakticky pomôcť Vlčanovi. A zodpovednosť a náklady by potom nieslo mesto a my, obyvatelia. To sme akože zastavili, lebo sme o tom začali verejne hovoriť a náš bývalý šéf-redaktor tiež sa venoval tejto kauze a napísal o tom viacero článkov. No a ohľadom tých vetelných parkov ja som našla ďalšie zaujímavé informácie, že napríklad minulý rok obecné zastupiteľstva obcí z Častkov a Rohov odmietli zámer investora na vybudovanie týchto vetelných parkov. Napriek tomu, že to oni odmietli minulý rok, sa tam objavil v tomto roku nový investor, ktorý má rovnaký zámer, takže výstavba vetelných turbín, takisto 5000 eurová spoločnosť. Ja ale chcem odkázať takto samosprávam, že riešením na túto vec je vydanie VZN o zákaze výstavby vetelného parku, lebo obec na to má plné právo v zmysle zákona o obecnom zriadení, že oni vydajú všeobecne záväzné nariadenie, ktorým oni vlastne zakážu výstavbu hociakých vetelných elektrární na svojom území. Oni na to majú právo. Takže, lebo vydaním VZN vlastne obec sa vie chrániť pred takýmito nezmyslami. A v prípade, ak nezmenia územný plán, tak tiež nemusia podľa nejakých žiadostí všelijakých týchto 5000 eurových spoločností zmeniť územné plány, len aby im vyhoveli. Pekná vec sa stala v sobotu, to musím povedať, lebo ma pozvala iniciatíva Chránime si naše do Bánova. Pri obci Bánov bolo slávnostné požehnanie kríža a naozaj to bol pekný večer. Štvormetrový kríž tam stál symbolom viery a nádeja aj takzvanom boji proti baterkárne. Naozaj bola to krásna akcia a ohľadom tej baterkárne by som ešte povedala, že tam oni vlastne kúpili alebo vyvlastnili pozemky, obyvatelia za svoje pozemky dostali iba 1,62 eur za meter štvorcový z DPH. A podľa najnovších zistení však ako MH Invest tie isté pozemky následne predal spoločnosti GIB, ale už za 20,07 eur za meter štvorcový. Takže je tam, môžeme povedať, že štát, alebo je to otázka, že štát takto zarobil viac ako 72% na týchto pozemkoch. A obyvateľom toľko nedali za tie pozemky, tak prečo? No a ďalšia vec ohľadom Šurian. Tam sa objavili už tzv. Lovci pokladov minulý týždeň. Či niečo uniesli, vykopali, to nevieme, to sme nevedeli zistiť. Ďalšia otázka je, že keď niekto odtiaľ niečo odcudzí, kto za to bude zodpovedný. A v nedeľu, deň po slávnosti, údajne niekto podpálil vyrúbané stromy na poliach v blízkosti tej plánovanej baterkárne a tam MH Invest dala ešte v apríli vyrúbať zhruba 400 stromov. Ja som našla informáciu, že ich hodnota je približne 380 tisíc eur. V danej veci bolo podané trestné oznámenie a tento prípad tiež vyšetruje Enviro v Nitre. Pravda, že čítala som na nete už všelijaké špekulácie o tom, že to spravil niekto akože z odporcov projektu, ale čo ak je to práve naopak, že čo ak to urobil niekto zo zástancov výstavby práve preto, aby takto mohol očierniť obyvateľov, ktorí baterkáren tam nechcú, lebo ľudia, ja si myslím, že tí, ktorí sledujú moje videá, veľmi dobre vedia, že čo to znamená, keď máte baterkáreň v danej obci, takisto ako sme už zverejnili videá z Maďarska, že tam majú problémy s vodou a so životným prostredím. No a by som ešte k tomu povedala, že kto mi neverí, nemusia mi veriť, ale všetky informácie už nájdú na stránke Greenpeace, lebo po mojej verejnej výzve potom aj oni zverejnili informácie, ktoré oni vlastne prevzali od svojich kolegov z Maďarska a tie sú fakty a tie fakty sú dostupné aj na ich stránke. A posledná moja myšlienka ohľadom politiky je to, že ja by som bola strašne zvedavá na odpis z registra trestov. Ja si myslím, že pred voľbami každý, kto chce kandidovať, by to mal predložiť. Lebo bežní ľudia, ktorí chcú podnikať, musia to predložiť a politici v parlamente nie, takže podľa mňa to nie je v poriadku. A naozaj posledná informácia je zo Srbska. Tá zo Srbska posledný týždeň chalani mi hlásia, že sú tam prestrelky už každý deň.
Takže môžeme asi, čakať niečo zase. Vieš, čo by ma napadlo, že tieto 5000 eurové SROčky, ktoré chcú stavať tie veterné parky, nebolo by odveci zistiť, že kto je konečným majiteľom, že kto je za tým, lebo predpokladám, že za tým nebudú nejaký... A teraz ja sa rozhodnem, založím si SROčku, idem stavať veterný park. Že kto za tým je konkrétne, konkrétne mená. To by bolo zaujímavé.
Skúsime to zistiť, len ja chcem upozorniť aj samosprávy na to, že tie 5000 eurové spoločnosti dneska sú tu a možno, že o rok, o dva už tu nebudú a potom samospráva bude vykonávať údržbu aj demontáž na vlastné náklady.
No veď práve preto je dobre zistiť, že kto je za tým. Aj preto, aby sme vedeli, že kto vlastne teraz naleje peniaze do tohto biznisu, lebo povedzme si otvorene, to nie je biznis, na ktorom zarobíš ťažké prachy. Ty zarobíš na tom, že ti štát bude platiť dotácie, že to máš. Na dotáciách sa zarába. Či sa vrtula krúti, alebo nie, vrtula zarába.
Áno, a my sme vyrátali, že demontáž, čiže vlastne našla som v zahraničných novinách, že demontáž 100-metrovej turbíny stojí okolo 550 000 dolárov. Tak keď to bude dvakrát tok, akože 2,5-krát vyššie u nás, ktoré sa plánujú, tak to môže byť aj 1 200 000. Iba demontáž.
Čak za 20 rokov poberieš prachy, super, dotácie, potom, ja som v krachu. A ty obec, staraj sa. Tu máš vrtule, staraj sa o ne. Tak to je. Dobre, Tímea, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ja ďakujem veľmi pekne za priestor.
Ďakujeme pekne. No a uvidíme sa v Zlatých Moravciach.
Áno. Ďakujem pekne za pozvanie.
Dobre. Videli sme sa aj v Hrone, uvidíme sa aj v Zlatých Moravciach, ale my sa všetci uvidíme na Orave už túto sobotu. Tak, toľko k tomu. Veľmi ma baví, že keď sa niekto chytí veci takých, ktoré sme my poukazovali už aj dávno, až teraz vlastne zvuk, ktorý sme my použili vo vysielaní, hneď ako k tomu prišlo, tak mnohí sa toho chytili aj z koalície, teraz na to prišli. No, ten autor toho výroku je pán Šimečka a všimol si to aj Richard Glik.
Tak po tomto výroku Šimečku je moje označenie jeho strany Progresívneho Slovenska za protislovenskú stranu absolútne správne.
Naďalej sa budeme snažiť škodiť.
Šimečka nenávidí Slovensko. Jeho politika štvania a klamania aj na pôde Európskej únie so snahou, aby boli Slovensku pozastavené fondy, je absolútne protislovenská s jedným jediným účelom. Škodiť a dostať sa opäť k moci. Lebo on sa síce tvári, že nikdy nevládol, ale v skutočnosti vládol. Mal predsedu vlády Odora, mal prezidentku Čaputovú, ktorá bola súčasťou výkonnej moci na Slovensku. A všetci veľmi dobre vieme, ako to dopadlo. Čistou katastrofou. Napokon, jablko nepadá ďaleko od stromu. Jeho otec, spoluvlastník denníku N, chodí po Slovensku a nadáva na Slovensko a Slovákov. Jednoducho nenávidí Slovensko.
Premiér malého národa, zbabelého, ktorý nikdy poriadne nebojoval.
Šimečka starší sa priznal, že bez peňazí jeho priateľa Soroša by nikdy nebol na Slovensku porazený Mečiar.
Čar, Šaroš, je, dúfam si povedať, že mám priateľ, aj keď už sme sa dlho nevideli. Ďakujem Šarošovým peniazom, ktorý mi pomáhal mimovládnym organizáciám, aby chodili po Slovensku a bojovali proti Mečiarovi, že dokonca bez jeho peniaz by sme to dokonca možno neboli dokázali. Že pre mňa navyše ešte aj človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara. Človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara. Človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara.
Tento príbeh všetci dobre poznáme. Dnes mám na pána Šimečku tri otázky. Prvá, koľko peňazí dostal od Soroša? Druhá, ako presne tieto peniaze použil na povalenie vlády Mečiara? No a tá najdôležitejšia, tretia. Koľko peňazí dostáva dnes jeho syn na škodenie tejto vláde, ale aj celému Slovensku od Soroša mladšieho?
Som rád, že ste si tieto výroky všimli po určitej dobe aj v smere SD.
Ale podri sa, starý Šimečka, aspoň nie, on nelakuje. Hej? Lebo povedal, nie, že ja neviem, robiť osvetu, išli medzi ľudí a o demokracii. Nie, burcovať ľudí. To platil Ďuri Báči. Burcovanie.
Však Ďuri Báči, veď v denníku N som sa to včera dočítal, normálne mi vypadli oči, že denník N niečo takéto zverejní. Ja neviem, asi sa pomýlili, ale to sa občas stáva, keď sa pomýliš a preberieš nejakú správu. Lebo samozrejme, my všetci vieme, že Ďurko Švarcov je, netuší, kde je Slovensko, to je taký starý deduško slovami Jura Šeligu. A on sa v denníku N dočíta, že George Soros financuje iniciatívu, ktorej cieľom je zmeniť Texas z republikánskeho na demokratický štát. Druhý najľudňatejší štát USA je v prezidentských voľbách veľmi dôležitý. Republikáni v ňom vyhrávajú od roku 1980 a Trump tam vlani rekordne zvíťazil. Takže nie, Ďurko Švarcovie nič neovplyvňuje. A potom omylom sa zjaví takáto správa v denníku N. Ako to je, milí páni novinári, s vašou pravdovravnosťou? Vy ste nám tvrdili, že Jurko nič nerobí. On je deduško dobrý večerníček, v podstate synovec Santa Klausa. A peňažky rozdáva na dobré veci. A teraz sa zistíš, až denníka N, neviem, ako to zobrali čitatelia denníka N, možno ako chybu v systéme, tak Jurko financuje iniciatívu, ktorej cieľom je zmeniť Texas z republikánskeho na demokratický štát. Ale to máš tak s tými našimi médiami. 3 roky sme tu počúvali. 3 roky. Rusi sú neschopní. Ukrajina vyhrá. Protiofenzíva sa skončí do leta. V septembri už Zelensky bude piť kávu na Kryme. A takto má sa. A pritom sme vedeli všetci veľmi dobre, že to tak nie je. Takisto preferovaný generál bez vojska, generál Macko, ktorý 3 roky na Markíze prednášal svoje úvahy a svoje analýzy, ako to celé dopadne.
Mokresný.
A že už Rusi nič nemajú. Mokresný. Markíza mu doteraz dáva priestor. Ja len nerozumiem, pretože generál Macko je politik, predseda strany Spolu, ak sa nemýlim. Tak takýto priestor dostával na Markíze. Takže to nie je politický projekt Markíza. Kdeže by... To by sme nikdy nepovedali. Chráň Boh. Takže 3 roky ti masírujú hlavu s niečím a potom zrazu musíme rýchlo zbrojiť. Rýchlo, lebo do roku 2030 nás Rus napadne. A zase tí istí analytici, hej? Tí istí analytici, ktorí hovorili, že Rusko sa rozpadne. To do 2 rokov, obor na hlinených nohách. Toto počúvame koľko? Minimálne od roku 2014. Tak potom v tých médiách ste buď neschopní, neviete si dohľadať zdroje, neviete rozmýšľať, takzvané kritické myslenie je vám vzdialené na hony, alebo jednoducho robíte propagandu. Tak. Ale čo by som nerobil propagandu, keď dostávam granty zo zahraničia? Poprípade idem niekam na nejakú stáž dobre platenú, no nebudem ja tú propagandu šíriť. Kedy sme my s Norom boli v Moskve, na Kryme, v Stalingrade, aj vo Volgograde, v Petrohrade, na nejakej stáži? Kedy sme granty nejaké získali z Moskovského inštitútu, neviem čo. To ale táto strana povedať nemôže. Bol to denník N, ktorý dostal grant, kde Tódová mala to svoje antikorupčné či aké okienko. A Šnídl išiel do vývrtky, keď mu to Dagdaniš vyčítal. Že ty nemôžeš hovoriť o tom, že, že financuje niekto niekoho Rusko, keď vy sami sa priznáte, že americká ambasáda vám dáva peniaze. Dobre, že ho nevystrelo tam Šnídla. Hovoríš a píšeš v denníku N o Infovojne ako o proruskej, prokremelskej, agenti Kremla a podobne. Nikdy peniaze z Kremla do tohto projektu netiekli. Ale ty bez dôkazu, lebo toto je tá novinárčina, tak jak Noro spomínal, že v Moskve sa stretnú a udru na Zelenského, tam sa idú dojednávať, obnovovať diplomatické vzťahy. Áno, diplomatické vzťahy medzi USA a Ruskom, no ale vy si jednoducho vymyslíte, že niečo úplne iné, čo vám samozrejme zapadá do tej vašej propagandy a potom príde také potlapkanie tuto po pleci. Dobre si napísal, dám ti prémie. Lebo my v týchto našich médiách nie sme zodpovední za nič. My sme zodpovední za veľa životov. A za to, ako informujem, my sme zodpovední. My sme si toho vedomí. Ale či ste si vedomí toho vy v tých redakciách, kde ty, keď prídeš aj s investigatívou, ozaj takou, že by si rozkryl nejakú rozkrádačku, ale majiteľ, alebo šéf, tak poviem, toto robiť nemôžeme, vieš, pozri sa, veď ročne máme od neho 3 milióny eur na reklamu. To by sme si poškodili sami. Toto je to nezávislé. Nezávislá novinárčina.
To je to, keď ťa financujú zločinci, vieš.
Troška chvíľu.
Nie.
No, tak to je.
Ideme hrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno pre moje každému.
Náš dnešný host mal byť pôvodne tu oproti mne v štúdiu Juch, ale vyššia moc zasiahla a akási virózka chytila pani Viktóriu Helenbárte. Dobré ráno na ďaleký východ.
Dobré ráno.
Dobré ráno z ďalekého východu.
Kde nič nie je.
Kde nič nie je, ale my sme ďaleký juhovýchod, lebo už tu bolo ráno Južné Slovensko, tak ja si myslím, že aj Lučenec si zaslúži byť, že Južné Slovensko, lebo sme blízko maďarskej hranici, čo tak definuje pomyselne juh, hej, z nášho pohľadu slovenského. Takže prajem pekný deň všetkým poslucháčom, aj vám tam do štúdia, aj všetkým, čo sú takto.
Ďakujeme.
Chorí, s virózou, aby sme zachovali optimizmus.
Ale tak budujeme si kolektívnu imunitu, tak čo, občas sa stane a dnes, či už alergie, alebo s klímy najnovšie, to človek, keď preženie s klímou, tak to vyzerá tak, ako vyzerám ja už týždeň. No ale vás pobavil Boris Wagner s jeho návrhom. Sme sa bavili teraz pred vysielaním, že ste sa tak už dlho nezasmiali.
Áno, ešte stále mám krče v ruku. Počúvala som agentúrky predtým a toto vaše vysielanie sa mi zadarilo teraz, keďže mám taký liečebný režim a necestujem. No, áno, pobavilo ma to a nechcem sa dotknúť iniciatívy za referendum, ani vôbec to nechcem zhodiť. Len ma potešilo naozaj úprimne ako advokáta s dlhoročnou praxou, keď tam povedal teda v tej výzve, že bude viacej referendových otázok a tak ďalej, hej, aby bol širší výber, aby sa zapojili viacerí, čiže až 20, ale to tak trošku prehnal, sám to povedal. No ale pre mňa čerešnička na torte bola, keď povedal, že otázky budú právne, akože perfektne, hej, precízne sformulované. No, tak to ma neskutočne pobavilo.
Poďme do reality.
Pretože ak je dobre motivovaný právnik, tak zhodí každú otázku, hej, že nie je právne perfektne. A to je podstata problému.
To je to
na každej,
paragraf. No.
Áno, na každej otázke sa nájde niečo, čo nie je dobré, že človek napríklad nevie, hej, čo je Slovenská republika napríklad, hej. Čiže to sú tak nejasné a neurčité formy, hej, formulácie pre právnikov a politikov, že to je jadrová fyzika je popri tom disciplína pre škôlkárov.
Čiže napísať právne bezchybnú otázku nie je možné?
No podľa mňa nie.
Vždy sa nájde nejaký právnik, ktorý to vie otočiť.
Vy v tej svojej hlave porovnávate svoje schopnosti so schopnosťami Borisa Wagnera. Viete, a vy neviete, aký on je schopný. Ha? Čo keď to dokáže?
O tom vôbec nepochybujem, no, že je on schopný.
No.
Len či budú schopní aj tí, ktorým je to adresované, oceniť jeho schopnosti, lebo práve, že ani nie je problém vo vysielači, hej, ktorý zostaví otázky, ale v príjimači, ktorému tie otázky idú a ktorý vlastne nechce, aby tie otázky boli právne perfektne. Čiže vy môžete byť špičkový mozog na druhej strane, ale keď ja mám moc a poviem, že váš mozog je na nič, tak je na nič.
No tak vy ste, počkajte, tak vy ste, začali, vy ste začali zhazovať toho Borisa a teraz už aj Petra zhazujete. Už aj Peter je na jej mužke, Adrianko.
Nie.
No toto... Peter prekrúti, čo môže. Veď hlavne, aby to bolo tak, ako páničkovia, ktorí ho pasú, aby boli spokojní. Hej. No, dobre.
Však ale zase nie je sám.
Áno.
Nie je sám.
Nie, to je pravda.
Lebo takýchto, ako za mňa je to pravidlo, hej, skoro až, lebo vidíme to tak často, že skôr si myslím, že toto je pravidlo a výnimky, ktoré by ho potvrdzovali, momentálne si neviem spomenúť, hej, že by boli. Hej, že by niekto férovo niečo uznal bez takých postranných úmyslov, ale určite sa nájde taká situácia, ale tak momentálne ma nenapáda.
Ako sa mal teda zachovať prezident Kráľ Slnko Pellegrini v prípade toho referenda? Podľa vás, váš právny názor?
Poviem to takto. Ja nie som politik. A prezident je politik. A počuli sme nahrávky, niekto mu to s láskou pripomenul, keď kritizoval prístup pani Čaputovej, ktorá zhodila tie referendá, ale respektíve ona aspoň dala to posúdiť ústavnému súdu, hej, keď sa jej niečo nezdalo. A tu pán prezident bol kritický voči pani prezidentke, hej, a hovoril, že tak zradila dôveru občanu, alebo parafrázujem, neviem, hej, netrvám chytať za slovo, ale proste nepáčilo sa mu to. Hej? No, a tak ja posudzujem ľudí, či konajú podľa vlastných hodnot. Vlastných, hej? Nemusia mať také hodnoty ako ja. No a teraz vidím, že v takej istej situácii, kde kritizoval svoju predchodkyňu, sa zachoval ako. Hej?
No, ale musíte uznať, že on ju kritizoval za to, že to dala na ústavný súd. A on to na ústavný súd nedal. Áno. Ha.
Čiže z toho máme vyvodiť, že to nemala ani dávať na ústavný súd a mala to rovno zhodiť?
Asi tak. Mne to tak
podľa jeho, hej? Konania, že zbytočne zaťažovať sudcov ústavného súdu,
keď to mohla
keď
sama
to môže, no? Presne tak, má tú kompetenciu. No, právny názor. Na čo sú referendá?
U nás dá sa na nič.
No, hej? Ale my sme sa učili v škole, hej? Tí, ktorí sme sa ešte učili a mysleli sme si, že učiť sa naspamäť a memorovať nie je zbytočné, ako už teraz sú nové trendy, tak my sme mali také informácie, že referendum je ten najlepší, najpriamejší nástroj demokracie, hej, lebo tam konkrétne sa vyjadríte, ako by ste chceli, aby sa tie veci riadili a podľa toho sa tie veci budú riadiť, pretože sme sa dokonca učili ešte aj takéto veci, že akože moc pochádza od ľudí, hej. No,
neuveriteľné.
To je neuveriteľné. A takto priamo ju môžu realizovať, povedia, že príklad poviem, hej, referenda, my v našej obci nechceme mať 2000 Číňanov, ako bolo ráno, hej, v agentúrke, hej, ktorí tu budú pracovať, keď má naša obec 1200 obyvateľov a dáme si referendum a povieme, nie, nechceme. Takže sa presadí náš názor, lebo však my tu žijeme, bývame tradične a hádam, je to najdôležitejšie, hej. No, takže keď to referendum má dosiahnuť tento cieľ, tak logicky sa mi tak zdá, že by bol dobre, keď sme ho aj rešpektovali, hej, ako politici. No ale keď sa k nemu staviame takto, že nech si ľudia napíšu, povedia, odhlasujú, čo len chcú, a ja keďže mám moc, tak ja si aj tak urobím podľa svojho, tak potom je tu otázka, že či sme sa to o tom referende v škole neučili nejako zle.
No nie, otázka tu znie a toto mi môžete odpovedať, ak ste na to kompetentná. Je Slovensko demokracia? Ako úplne seriózne. Keď každý si robí, čo chce a každý zneužíva právomoc a nikto za to netrestá.
No, podľa takto. Ako chápeme demokraciu? Lebo akého typu? Hej? Pretože ak sa porovnávame, či je Slovensko demokracia, podľa čoho? lebo ja už asi aj u vás a všeobecne v tých blogoch, alebo aj dosť otvorene som sa veľakrát vyjadrila, že za mňa to, čo tu vidíme a ako je, žijeme, toto nie je právny štát tak, ako je definovaný, hej, čo by ho malo charakterizovať. Absolútne nie, ani sa to nepodobá, ani sa to nikdy nepodobalo. Tak v tomto kontexte potom sa pýtam, lebo ak je demokratické to, čo sa deje, ja povedzme v Bruseli, hej, čo robí Eurokomisia, hej, ako sa správa, alebo čo sa deje v Spojených štátoch, tak potom sme demokratickí. Ale ak je demokratické niečo, čo sme si inak predstavovali aj v tých poučkách, čo teraz aj neviem taký štát dať ako príklad, tak potom nie sme demokratickí. Lebo za mňa už ten pojem demokracie úplne devalvoval. Tu už, to je už len slogan, ktorý ako úplne bezobsažné slovo, za mňa to, čo žijeme, sa veľmi podobá na tú definíciu demokracie a tie výsledky, ktoré definovali ešte starovekí grécki filozofi. Neviem teraz, či správne poviem, keď som trošku aj indisponovaná si aj mozgom, keď mám aj s krkom. Aristoteles, ak sa mýlim, nech mi je odpustené, že je to jedna z najhorších foriem vlády. Hej, on vypracoval systém foriem vlády a demokraciu zaradil medzi tie zlé, pretože považoval vo výsledku, že vyniesie k moci zločincov, ktorí budú terorizovať celú spoločnosť. No a za mňa to vidíme, hej. Práve toto teraz tu vidíme, že zločinci sa cez tento systém dostávajú, berú si opraty moci a terorizujú ostatné obyvateľstvo. Ako ja to mám takto navnímané, čo vidím okolo seba.
A to bolo vypuklé vlastne aj počas rokov 2023. A nehovoriac o tom, že, ale veď my sme tu mali aj pred 89. demokraciu, ktorá sa nevolala liberálna demokracia, ale ľudová demokracia. Ľudovo-demokratický štát sme boli, áno.
Alebo Nemecká demokratická republika. Ale k tej devalvácii slova ich významu, ja to viem, ja sám som zdevalvoval slovo fotomodelka. Hoci ktorý poslucháč počuje niekde alebo vidí, číta slovo fotomodelka, vybaví sa mu môj ksicht. Rozumiete? Ono to stačí dostatočne veľakrát rozprávať tieto nezmysly a tí ľudia si to nejakým spôsobom zafixujú. Hej? Proste takto to je. A áno, mnohé ako demokracia a právny štát a ja neviem čo, toto všetko nemá absolútne proste už tú váhu, ako to malo niekedy. Ani ten význam, bohužiaľ.
No túto úplne podpíšem, že význam. Lebo tie slová používame stále tie isté, ale vždy majú iný význam. A celospoločensky nejako sa podsúva do tých nádob, hej, do tých názvov, do tých škatuliek, vždy iný obsah. Hej, že áno, ľudovo-demokratické, lebo demokratické to bolo. No keď to zoberiem z toho pohľadu, že koľko z tých daní alebo z tých hodnot, ktoré štát zobral ľuďom, im aj vrátil naspäť, hej, vo forme výstavby, škôl, zdravotníckych zariadení a tak ďalej, vytvárania pracovných miest, môžeme tiež porovnať, hej, že či ten ľudovo-demokratický režim nevrátil, hej, z tej spoločne z tej kôpky peňazí viacej, hej, tým ľuďom, ako povedzme teraz, tento štýl demokracie, hej, ktorý tiež z našich spoločných tej kôpky si berie, ale je otázka, že berie a na čo berie, hej, komu berie, pre koho berie a čo my z toho vlastne máme, keď si krmíme taký systém, ktorý vlastne stali sme sa živiteľmi stali sme sa hostiteľmi parazita. Podľa mňa, hej, ten štát je parazit.
Presne.
A občianska spoločnosť je hostiteľ a my vlastne dávame tie dane, a len aby sme živili tie pandravy, ktoré to zjedia, ale aby sa nám nestalo, a to hovorím tým parazitom, že zožerú hostiteľa, lebo keď zožerú hostiteľa, umrú aj oni, lebo parazit závisí od hostiteľa. Hej? Čiže my, koľko budeme vládať ich živiť, dovtedy budú aj oni živí. No ale keď nás tak vycicajú, že aj my umreme, tak padnú aj oni.
To je tá pravda.
Tak toto tu žiaľ vyzerá. A podľa mňa nemá význam, aby si ľudia prikrášľovali realitu, Pretože keď si vy prikrašujete realitu, na čo slúžia niektoré teda tie médiá, hej, na prikrášľovanie a teda zmenu reality a ináč slúžia aj na preformát, zmenu obsahu tých pojmov, hej, že demokracia a úplne špičkový nový pojem, taký novotvár sa objavil v amerických voľbách, to tuším začal prvýkrát, použili, však odtiaľ idú všetky dobré nápady. Demokrati tam použili pojem demokratický volič. A to tiež taký zaujímavý novotvár. A demokratický volič je ten, ktorý volí tú správnu stranu. A ten druhý volič, ktorý volí, je nedemokratický volič.
Ale to používali aj u nás, toto, tento význam, títo. Áno,
áno. Ale ja vám chcem povedať, iba jedna vec, k tomuto, ako dobrý nápad.
Hej, k tomuto, čo vy hovoríte, ja som to minule hovoril a už som to povedal niekoľkokrát. Viete, my žijeme v spoločnosti, ktorá predstiera. Hej. A teraz mňa nezaujíma Európska únia, ani Američania, ani Rusy. Bavím sa o Slovensku. My predstierame, že žijeme v demokracii, my predstierame, že žijeme v blahobite, my predstierame, že máme právny štát, my predstierame, že máme odborníkov, ktorí ukazujú v telke a že sú to jediní odborníci a najlepší. My žijeme v nejakých predstavách. Rozumiete? A s realitou to už nemá nič spoločné. A ja, bohužiaľ, musím povedať, že bohužiaľ, som zažil ten minulý systém, fungoval rovnako. Tiež sa hovorilo, že sme demokratickí a ideme voliť, avšak 98% ľudí volilo komunistickú stranu, veď to je demokraticky zvolené. Všetko. Však nevraveli komunisti, že sme diktatúra. Však oni hovorili, že sme demokracia. Ešte nás aj učili, čo to je demokracia. Hej? Lebo to od ľudu ide a neviem čo. Rozumiete? A toto normálne v tom pokračujeme, my žijeme v nejakom matrixe, ktorý sme si vybudovali, alebo nám ho vybudovali v mainstreamových médiách a my si myslíme, že nám je dobré, my si myslíme, že všetko funguje. My si myslíme, že politici robia všetko preto, aby sme sa mali lepšie, aby spoločnosť fungovala, aby ľudia mali možnosti. Nie.
Ja nie som psychológ, ale nie je toto štokholmský syndrom?
No, vyzerá to tak.
A toto predstieranie potom podľa mňa takéto, lebo však jedna vec je realita a druhá vec je, čo sa hráme, že je realita, musí viesť k jedinému výsledku a to je duševná choroba. A vidíme, za mňa ja vidím, že čoraz viac ľudí je duševne chorých. Hej? Rôzne typy chorôb, rôzne typy problémov majú. Niektoré vyústia v to, že zoberiete zbraň, idete, strieľate. Hej, to sú už tie vyspelejšie demokracie, kde to už dopracovali, hej, do takého štádia dávno. Takže toto je zaujímavé, že všetci vidia, že to nefunguje, ale napriek tomu to budú opakovať dookola, budú to siliť, budú to tlačiť, budú nás nútiť, aby sme
ale to tieto opakujú, vzorce... Pani niektoré, ale to opakujú tí, ktorým ten systém vyhovuje.
Ja neviem, pretože ja mám pocit, že keď počúvate, vy tiež veľa vecí počúvate, počúvame múdrych ľudí, hlúpych ľudí, ako vnímajú svet. A ja som z toho všetkého, čo mám napočúvané, dospela k záveru, že je veľmi málo ľudí, ktorí vôbec chápu, kde je príčina problémov, ktoré vidíme. Potom je nejaká menšia skupina, ktorí celkom dobre triafajú do čierneho, že kde je príčina, ale nikoho som nepočula, ktorý by vedel riešenie. A toto je také desivé, že toto je potom také intuitívne správanie toho davu, hej, a tých ľudí, ktorí sa orientujú, jeden počúva to, druhý to, do toho ten podporovaný extrémny materializmus a individualizmus, ktorý vyhovuje. Takže z toho celého mi vyplynula jedna vec. Jediný, ktorý ako keby z toho, čo vidím, že vedia, čo robia a darí sa im to, sú tí, ktorí presadzovali tie globalistické myšlienky už dávno, hej, cez to ekonomické fórum kade-kde, že akože úplne znemožniť tie ľudské vlády, tie národné vlády, znemožniť všetkých politikov, znechutiť ľudí z tohto typu, aby mohli prevziať moc. Toto jediné vidím ako úspešný projekt, hej, lebo všade sú dosadzovaní teraz hlúpi ľudia, hej, do tých vedúcich pozícií. A oni, a akože boriť a škodiť, ako bola aj túto veľmi úprimné vyjadrenie slovenského politika, že ich cieľov je škodiť Slovensku, no tak škodiť nie je ťažké. Na to, aby ste vedeli škodiť a búrať, to si nevyžaduje skoro nič, hej, žiadne úsilie, žiadnu námahu. Oveľa ťažšie je niečo vybudovať, hej, neškodiť, hej, a robiť všetkým dobro. Ale tu sme už tou úrovňou škodenia došli až tak, že tí politici, ktorí škodia, tak vidíte, že oni škodia aj sami sebe. Hej, čiže to škodenie,
áno, to potom
vám nedáva ako keby zmysel. No nie, lebo sú dobre zaplatení. Čiže oni, a to stačí, keď vy nevidíte si ďalej od nosa, hej, hodnotovo a tak. A to včera ma napadlo, keď som tak uvažovala o tom, že budeme sa dnes zhovárať, že vlastne ak vy chcete ovládať svet peniazmi, hej, že bohatí ľudia majú moc, tak rozhodne musíte vytvoriť takú generáciu ľudí, tak ich musíte vychovať, aby ich najväčšou hodnotou v živote, najcennejšou, boli peniaze. Lebo v opačnom prípade vy nemôžete cez tie peniaze mať moc, hej? Pretože by vás nikto neuznával len za to, že ste bohatí. No ale ak preformátujeme myslenie ľudí, že tie peniaze a materiálne statky sú najdôležitejšie, tak áno, moc budú mať ľudia, ktorí ich majú, a to je jedno, ako ich získali. A len tak si môžete, keď ste bohatý človek, ale ináč nie ste ani nejak intelektuálne inak zdatný, ale proste máte peniaze, tak len tak viete tými peniazmi mať moc. Pretože keďže peniaze má čoraz menej ľudí, hej, a tá skupina, ktorí sú bohatí percentuálne na počet obyvateľov, klesá, tak je tu taký nepomer, že tie miliardy chudobných, tých pár bohatých, by, poviem to takto, ubili aj čiapkami. Hej, lebo kvantitatívny nepomer tu je. Hej, takže ten bohatý darmo má tie peniaze, keď si ich neubráni, keby tá väčšina sa zomkla a išla proti ňu, tak ju zobere, hej, mu tie peniaze, a prišiel tú ilúziu tej ochrannej hradby, že ja mám peniaze, ja som v bezpečí. Takže a tuto ja vidím to rácio, že takto sa ten svet buduje, že tí boháči, ktorí chcú, a stále je to boj o moc, hej, a chcú si udržať moc za každú cenu, tak aj menia ten hodnotový systém. A keď teraz, poviem to tak, ja to vnímam tak, že teraz úplne panuje bezbrehá chamtivosť, ale akože neuveriteľná. A myslím si, že to je až duševná porucha ľudí, akí sú chamtiví, hrabú, a je im jedno, za akú cenu a na čo to použijú a čo s tým urobia. A keď si vytvoríte takýto systém, že tie peniaze sú hlavné hodnoty, tak budete mať skorumpovaných politikov, sudcov, znalcov, lekárov, všetkých. Lebo pre ňoho nie je hodnota svedomie alebo záchrana ľudského života na prvom mieste. Pre ňoho je na prvom mieste, osobný že sa ich dá prospech. Dobre zaplatiť. Presne tak. A dostali sme sa do slepej uličky. Ale takto sme si vychovali celú generáciu ľudí. Hej, že keď sú peniaze najdôležitejšie, tak potom teraz som mala takú ako z praxe aj skúsenosť, že ocitáme sa, teda klientka, je záver znaleckého dokazovania, je nejaký výsledok. No a klientke sa nechce veriť, že ten výsledok je pravdivý a reálny, ale ten záver závisí od čestnosti znalca. A my nevieme s tým urobiť nič. Pretože keď vy ste nečestní na tom svojom poste a máte určitú tú autoritu, určitú moc, určitú právomoc nejakej oblasti, tak vy si môžete robiť skoro beztrestne, hej, čo chcete. Ale aký svet, aký to ľudia potom vytvárajú, tak to je to, že sa všetci rútia do priepasti. Hej. Tam idú na čele títo chamtiví a za sebou strhávajú úplne všetkých. A toto sú výsledky.
Tuto pani profesorka nám píše k tomu, k tejto našej debate. Žiaden štát na svete nie je demokratický. Aj jeden z teoretikov demokracie, Robert Dahl, tvrdí, že žijeme v poliarchii, ktorá sa k demokracii približuje svojimi technikáliami, ako sú pravidelne sa opakujúce voľby a výmena volených úradníkov. Existuje dokonca štúdia Princetonskej univerzity, ktorá v závere označuje Spojené štáty americké za typickú oligarchiu. A tak je to vo väčšine západného sveta. Demokracia je podobne ako komunizmus, len ideál, ku ktorému sa spoločnosť chce dopracovať, ale vždy ho na tejto ceste zastaví záujem konkrétneho jednotlivca alebo skupina jednotlivcov, ktorí tento vývoj vždy zvrátia.
Dobre, ja, pani profesorka, všetkým povedané. Vydržte chvíľko, poviem jednu vec. Ja s týmto nemám problém, ale nepredstierajme, že žijeme v demokracii. Každú chvíľu si zapneš rádio, pustíš si telku, niekde čítaš, furt demokracia a ja neviem, aká demokracia hore dole a právny štát. No nežijeme v právnom štáte, no nie sme demokracia. Mne to vadí, že si niečo nahovárame, lebo pokiaľ si to budeme nahovárať, my to nikdy nezmeníme k lepšiemu. Rozumiete? Tak si povedzme, v čom žijeme a keď budeme chcieť žiť v demokracii alebo v niečom lepšom, musíme vedieť, že máme problém. Ale keď budeme do nekonečna predstierať, no tak to bude horšie a horšie. A toto je celé. Toto mne vadí, že predstierame. Tak pomenujte to normálne, ako to je, hotovo. A treba sa potom ľudí spýtať, či chcú mať niečo lepšie, alebo nechcú mať lepšie.
Podľa mňa je už to zavádzajúce, že tieto ľudské vlády, že sa dávajú nejaké izmy tomu, hej, taký typ. Ono to súvisí s našimi charakterovými vlastnosťami, s človekom ako takým, s tými našimi väzbami, interakciami v spoločnosti, ktoré máme, a tie potom vytvárajú nejaký výsledok, že ten silnejší či utláča slabšieho, hej, lebo vždy sú silnejší, slabší, schopnejší, zdravší, chorejší, hej, ako sa o nich staráme, starí, mladí. A teraz je otázka, či všetci žijeme, ako žijeme, hej, a ako navzájom si ten život strpčujeme alebo uľahčujeme. Hej, a už tomu potom dáme nejaký nadpis, že aký je to izmus, taký hentaký, ale stále vidíme tu, ako stále ten istý vzorec, ako aj pani profesorka, to, že tí silnejší sa vždy derú dopredu k moci na úkor tých slabších. Hej, a chcú si pre seba urobiť ten lepší život, lepší svet. A tam je len otázka toho, že či ich niekto, vlastne tá spoločnosť, alebo ten štát, alebo ten niekto taký, by ich mal v tomto úsilí zastaviť a byť schopný zabrzdiť, aby to nepreháňali, hej, aby to nešlo na úkor úplne všetkých ostatných, alebo na úkor aj planéty, alebo vydrancovania všetkého, že to, tú brzdu, tú stopku, hej, tam niekto dá, hej, týmto snahám a tej ľudskej základnej povahe, ktorá to zneužitie moci, alebo keď je človek pri moci, však to vidíme, že ako to s tými ľuďmi, čo to s tými ľuďmi robí a ako ich to potom zničí. Hej, aj možno ľudí, ktorí neboli až tak, by som povedala, bezcharakterní alebo mali nejaké ideály, tak často už keď sa dostanú tej k moci a aj keby bol to aj absolutistický, hej, sám človek, ktorý má dobré ideály, tak ono ho to postupne, tá pozícia úplne zomelie a začne sa správať tak, že tú moc vlastne robí, zneužíva, hej, na úkor druhých ľudí. Ale tu by som presne na to, čo ste aj vy hovorili, nadviazala, že veď ak chceme žiť v takej spoločnosti, hej, že demokracie, že to sa nám veľmi páči, radi to počúvame, tak preto nám to stále rozprávajú. To je ako terapia, ja si myslím, hej, taký terapia seba klamom, že si tu rozpráva, veď toto je demokracia, to je super, super. Lenže ak by sme, museli by sme aj my tak rozmýšľať v bežnom živote, veď každý úradník, s ktorým sa my advokáti s úradníkmi veľmi často stretávame každý deň takmer, hej, pri našej práci, a vy za svojich klientov, občanov, od iného občana, hej, chcete, aby ten občan, úradník, ktorý je za niečo platený, aby v súlade s tým, čo je jeho úloha, pre vás niečo urobil. No a už ako tú demokraciu a ten demokratický alebo taký prístup ľudský nedáme najavo len k tým voľbám, na tie voľby sa môžeme potom debatovať celý týždeň, že o čom to je, ale aj každodenným výkonom tej práce. Keď ja ako úradník si užívam tú moc, hej, na takom malom úrade a každého občana a každého jeho zástupcu, ktorý príde advokáta, šikanujem s veľkou chuťou, hej, a zneužívam ju, hej, a nevybavím to, čo mám vybaviť, alebo kladiem prekážky len tak, aby som dokázal, hej, tú svoju malú mieru moci a dôležitosti, tak potom má taký človek v hlave, chápe vôbec, čo je tá demokracia, čo je to, že nebudem strpčovať život ostatným, hej, že chovám sa tak, že na tom svojom mieste viem, ako sa mám správať, hej, robiť svet lepším aj pre ostatných. Ale ja tu to sledujem, že takto
ja vás tu preruším, iba z jedno, ja vás tu preruším, pani Viktória, pozrite sa, ale čo, keď to robenie zle druhým mu jemu robí dobre? Keď to nemá ani spoločné s peniazmi, ani s mocou, áno. Len proste má dobrý pocit z toho, áno. Že niekomu uškodil. A takých úradníkov je strašne veľa. A nie len na úradoch. No. Takých ľudí je plno. Videli sme to cez COVID však.
No a potom odkiaľ, lebo sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. Dobre. No, akože poukazujeme na tých hore, akí sú. No ale pozrime sa na tých dole. No. Lebo tí hore prišli z tých dole. A teraz, keď my tu dole máme takéto nastavenie jeden voči druhému, tak si myslíme, že keď niekoho vyniesie, hej, ten výťah moci ešte vyššie, že on sa začne správať dáko inak, ako keď sa správal dole. A teraz napríklad aj tie predvolebné tieto veci, hej, ako sa sľubujú sa hory doly, nezmyslí. No, a to je celé smiešne potom, lebo... Keby sme sa na to veľmi hlboko pokojne zamysleli, tak musíme pripustiť, že to nedáva logiku. Lebo my, miesto toho, aby som ja vás poverila napríklad postavením, vymurovaním domu, tak ja si nevyberám murára podľa toho, ktorý má aké pekné reči a ktorý ešte nikdy nemuroval, ale mi nasľubuje, že mi taký dom vymuruje, že až ja si volím takého, podľa jeho doterajšej práce si ho volím, lebo viem, že super vie robiť, je odborník. Ale politikov si nevolíme, alebo tých lídrov podľa ich doterajšej práce, podľa toho, ako sme ich videli v bežnom živote, či to boli čestní, slušní, seriózni ľudia, dobrí odborníci, ale podľa toho, aké nezmysly rozprávajú, ako zavádzajú ľudí sľubmi, ktoré sú ako naozaj, neviem, hej, či sa vôbec dajú také nezmysly vymyslieť. A čiže my považujeme za kvalifikáciu to, hej, že vy budete dobrý pilot, nie že už ste lietal a máte nalietané koľko hodín a že či vôbec sa vyznáte, ale ako mi nasľubujete, kde všade vyletíte a ja si nedám ani tú námahu, že by som si pozačiste už vôbec niekedy letel. A my takto sa my rozhodujeme o svojej budúcnosti, že ju zverujeme do rúk niekomu, o kom aj vieme, že už nás v minulosti oklamal, podviedol, naklamal, ale nám to nevadí, pretože zase tak pekne rozpráva ďalšie nezmysly, o ktorých aj vieme, že sú nesplniteľné. To závisí od schopnosti a intelektu aj toho, ktorý to počúva, hej, že či je schopný posúdiť, že či to sú sľuby. No, a toto tiež je, keď sa nad tým zamyslíme, no tak keď my chceme takto sa rozhodovať, tak my nemôžeme dospieť k dobrému výsledku. Ja sa môžem rozhodovať dobre, len keď už vidím, že vy ste schopný človek. Nemusel ste byť na tom poste, ale vidím vo vašom bežnom živote, ako ste sa správal, že ste bol rovný, čestný, pracovitý, svedomitý, slušný človek. Tak si poviem, aha, no, tak tento asi bude dobrý, aby vedel robiť to a to. A nepotrebujem, aby mne on sľuboval, hej, hory, doli, že ako je. Úplne by sme sa mali dobre, keby každý ostal čestný, charakterný, svedomitý, prišiel na nejaké miesto a robil to čestne, charakterne, svedomito.
A ďalšia vec
je, to tak nerobíme.
Hej, keby ten človek robil to, čo robiť vie.
Presne tak.
Lenže no. My tu na Slovensku máme taký jeden syndrom. Tí, čo sú na druhom poschodí toho paneláku, tak si myslia, že oni patria na to 12. poschodie. Lebo si to myslia. A ten, čo je na tom 12. je tak skromný, že avšak mne by stačilo aj to druhé.
No, to sú, na to co sa robili aj psychologické štúdie, že prečo si ľudia, ktorí sú, použijem také zjednodušené slovo hlúpi, myslia, že sú múdri a majú na to, hej? Že kde je tá slepá škvrna, hej? Alebo to, že vy, keď máte obmedzené schopnosti, že tie obmedzené schopnosti vám bránia aj vidieť, že máte limity, hej? Že vy sa deriete niekam, na čo absolútne nemáte, hej? Že prečo to je a ako to je, a že tí ľudia, ktorí tie schopnosti majú, tak oni sa nederú, pretože tie schopnosti im práve umožňujú vidieť tie svoje limity. A keď vy vidíte reálne svoje limity, tak aj v tých sluboch, aj v tých ambíciách ste skromnejší.
No dobre, ale ste si odpovedala, že ste si sama. Ten hlupák to nevidí, no, že na to nemá. Hej?
No áno, no. Ale na to bola aj štúdia, teraz nepoviem, ako sa to volalo, podľa dvoch psychológov, ale počas prestávky si to môžem vygoogliť a poviem poslucháčom, veľmi zaujímavá, že to dali aj na takú ako keby vedeckú, hej, platformu, že a ešte veľmi pekný výsledok z toho sa mi páčil je, že najviac tomuto vedia zabrániť, tomuto syndrómu spoločnosti, ktoré nie sú založené na individualizme, ale ktoré sú viac založené na tom kolektívnom prístupe, hej, k veciam, napríklad ako v Japonsku, hej, tam bol ako príklad, kde ten systém spoločnosti je taký, že vy sa ako keby nepodporuje vás tom, aby ste sa vychvaloval vy svojimi schopnosťami aj domnelými, ale aby ste bol takou efektívnou časťou celku, hej, že ste schopní viacej spolupracovať, tak tieto spoločnosti sú schopné viacej brzdiť škodlivé účinky tohto efektu, že tých obmedzených jedincov, ktorí sú obmedzení vedomostne alebo aj inak, tak oni sa až tak nedostávajú do tých vedúcich pozícií, než tie spoločnosti, ktoré sú založené na individualizme, súťaživosti, rivalite. Áno. A tá práve praje týmto, lebo oni nemajú problém sa drať dopredu, pretože, no, to používam taký príklad, kto ma pozná, tak ho pozná ako slepý kôň na Veľkej Pardubickej. Že to je taký vtip, že štartuje slepý kôň na Veľkej Pardubickej a ostatné kone sa ho pýtajú, no počúva, ty ako chceš štartovať veci slepý? A slepý kôň vraví, no, nevidím prekážku. Hej? No, čiže toto je úplne výstižné. Oni nevidia prekážku. Vy by ste možno mal, keby som vám teraz povedala, no choďte robiť prezidenta alebo premiéra, hej? Tak vy by ste možno videl nejaké prekážky, že či máte dostatočné schopnosti, vedomosti, štátnické a tak ďalej, prípravu akúkoľvek, no ale určití ľudia ma šokujú, že ako nemáš žiadny problém.
Slepý kôň Matovič napríklad. Hej?
No slepý kôň nevidí prekážku.
Ale aj tá spoločnosť vygeneruje spomedzi seba tých šikovnejších, múdrejších, že oni sami uznajú, že áno, ty si naozaj, ty na to máš, ty poď do čela tohto, hej, a my ťa v tom podporíme. Kdežto my tu máme spoločnosť, ktorá stačí, že predávaš kolagén na Instagrame a už si celebritka, už ťa obletujú, už ťa ospevujú. My neukazujeme na ľudí, ktorí sú naozaj schopní, ktorí naozaj vedia v tom svojom odbore, sú špička, ale my potláčame ľudí, ktorí majú výtlak v tých médiách a sú niečím zaujímaví pre tie masy, ktoré sa chcú podobať tým predajcom kolagénu.
Hej, ale teraz mi povedzte, že čo je to za spoločnosť, alebo teda za skupinu ľudí, lebo teraz nehovorím o celej spoločnosti, ale čo je to za skupinu ľudí, ktorá je schopná vygenerovať nejakú Veroniku Remišovú do zákonodárneho zboru. Zamyslite sa nad tým, že čo za tupcov to musí byť, ktorí takejto osobe vzhliadajú a povedia si, že tá je šikovnejšia než ja. To je fasa kočka. Táto tam za mňa vybaví. Jak musí byť ten človek tupý, mi povedzte. Rozumiete? Veď toto je na tomto strašné. Nie, že ona nech je, aká je, veď ako dobre, pán Boh ju obdaroval niečím, ale to je jedno. Hej? Ale tu ide o to, že existujú proste skupiny ľudí, hej, ktorí takýmto spôsobom rozmýšľajú. Toto je desivé. Nie, že ona je, no tak ona je, viete, to je jedné. Ale to my sa tu bavíme o desiatkách tisícov ľudí. A to, čo chcete očakávať od takých ľudí, viete, ako čo?
Takže to potom, viete, čo znamená, čo ste teraz povedal? To znamená, že väčšina ľudí si myslí, že aj keď nemá vzdelanie, nemá prípravu, nemá školy, nemá nič, má na to.
Áno, však jasne.
Lebo to si aj ten volič potom myslí, že má na to.
A
že keby aj on sa dostal, že by bol dobrý, lebo to ten systém vyniesie tam takýchto ľudí, ktorých zakrúžkujem, lebo vy ste môj kamarát, hej, a dám si tam bratrancov, sesternica všetkých, lebo my máme na to, lebo my sme sa tam dostali, tak si tam dáme všetkých, hej, bez ohľadu na to, aké majú schopnosti, lebo tu nejde o schopnosti, ale ja mám na to, sedím na kope zlata a teraz si to budem rozdávať svojim, lebo ja a budem hrabať ako bez rozumu, lebo viem, že som tam len chvíľu a budú sa mi v dedine vysmievať, že ty hlúpa, bola si tam chvíľu a nevyužila si to, tak si sa mala nahrabať, hej. A toto je ten model, ktorý my tu akože dookola naplňame, hej, v tomto sme. A takto sa potom rozhodujú.
Dobre, ľudia, ale lebo... v tejto chvíli ste popísali našu spoločnosť ako amorálnu. Lebo ja tvrdím, že ano. Iba amorálni ľudia sú schopní si zvoliť amorálnych zástupcov. Rozumiete? Tá celá spoločnosť je prehnitá. Mm-hmm. A nech sa poslucháči a diváci nad tým zamyslia a my si ideme na chvíľku zahrať.
Ja skôr ako pustíš tú pesničku, bavili sme sa o tej citácii, že čo je to tá demokracia, tak si to Sokrata dáme. Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhoveť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých a demokracia im to dá. Ženy budú chcieť práva mužov a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to umožní. Nepripomína vám to niečo? Keď zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože od prírody bažia pomoci, vznikne tyrania horšia, akú dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia. Už len z tých slov mi naskakujú chlopy. Ženy budú chcieť práva mužov a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to umožní. To je dnešný stav.
A to je tak?
Žiaľ. Po prestávke sme späť. Pani Viktória, volám, pôjdete už rovno do vysielania, dobre? Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň pre mňa a každému.
No, už pani Viktóriu máme na linke, ale len jednu vec, aby keď sa bavíme o propagande, teraz som si prečítal. Ukrajina sa zlepšuje v rodovej rovnosti, predbehla v nej aj Slovensko. V indexe, ktorý skúmal situáciu medzi 27 štátmi EÚ a na Ukrajine, by Ukrajina skončila na 20. mieste. Podľa ukrajinskej expertky je za výsledkom dlhodobý rozvoj rodových politík a spolupráca štátu s občianskou spoločnosťou. Ak je to, že na front sa budú brať aj ženy, potom áno. Dobre, to len také zamyslenie.
Presne to ma napadlo, že už ženy sú určite radi, že môžu ísť bojovať a zomierať.
A tým pádom tá rodová rovnosť tam je. Však áno. Našli ste tú štúdiu, pani Viktória?
Nie, nenašla som, ale pošlem do mailu. Skôr som sa zamyslela nad inou. Ja by som, ak súhlasíte, nadviazala tú poslednú optimistickú myšlienku z predchádzajúceho vstupu, že že nežijeme v morálnej spoločnosti, hej, že sme ako amorálni. A trochu by som premostila aj do mojej tej témy oblasti, hej, tej mojej práce advokáta.
Hej, a čo bolo vlastne malo byť nosnou témou, lebo sme odbočili od témy.
Ani nie. Ale toto bude trošku iné, čo musím povedať a nech sa aj poslucháči zamyslia, že ma úplne zamrazilo, že kam, ako sa vlastne uberáme aj v otázkach povedzme tých súdnych sporov, hej, civilných a toho, čo dokazujeme pred sudcom a nejaké výsledky, hej, že ešte stále máme, že tie rozsudky by mali byť spravodlivé. Jedna strana predkladá dôkazy, druhá a ten sudca rozhodne. Zúčastnil som sa jednej prednášky, hej, to odborné vzdelávanie, povinné, kde z auditoria, kde boli advokáti, poviem tak, zaznela otázka prednášajúcim, ktorí boli z radou sudcov, hej, aktívnych sudcov na okresných súdoch, počítam. A teraz sa pýta z auditoria advokát, že či je problém, keď sporová strana pred súdom klame. Normálne takúto otázku povie sudcový advokát. A ja odvtedy naozaj s veľmi zvláštnym pocitom som stade odchádzala, že no a potom vlastne premostil, hoci sme sa bavili o civilnom spore, hej, kde, ja neviem, vyporiadanie majetku, hej, medzi manželmi a takéto konania, alebo zaplatenie nejakej zameškanej faktúry. A teraz tam v námietke, že prečo by nemohla klamať, hej, sporová strana, odznel argument z trestného práva, že veď platí zákaz sebaobviňovania, tak prečo by mal on predkladať, hej, pravdivé dôkazy, ktorými si môže aj, hej, poškodiť. A takto uvažuje, takto sa úprimne pýta kolega, ktorý ináč mimochodom predtým tiež prednášal v nejakej téme, ktorý zrejme je doma výborný odborník, ja to nechcem znemažovať, ale ostalo mi úplne z toho nevoľno, že vlastne my voláme potom takýmito otázkami advokáti, aby sme mohli normálne, legitímne klamať sudcu, jedna aj druhá strana, predkladať mu falošné dôkazy, zatajovať, nehovoriť pravdu, a on z toho potom má vyniesť nejaký spravodlivý rozsudok. Hej, na základe vyklamaných faktov z jednej, z druhej strany. A potom to my voláme. Nehovoriac o tom, že áno, keby si lepšie pozreli do zákona, tak by videli, že proste toto, samozrejme, že nemôžete tam klamať a predkladať a vyrábať falošné dôkazy. A žiadny zákaz sebaobviňovania, aj v trestnom práve, keď je zákaz sebaobviňovania, ten spočíva len v tom, že primárne, že orgány činné v trestnom konaní vám majú dokázať vinu. Nie vy si máte dokazovať svoju nevinu, ale súčasne, keď tam klamete, tak by ste mali byť poučení aj o tom, že síce, Mojko, klameš, je to tvoje právo, ale sudca ti to môže spočítať, že dostaneš prísnejší trest, hej, že si klamal. Ale to neznamená, že my chceme aj v trestnom práve favorizovať klamstvá, podvody a falšovanie dôkazov. A teraz si kladiem otázku, ja ako advokát, ktorý robí v praxi, že ja mám teraz chodiť na súdy do prostredia advokátskeho, kde určitá generácia advokátov už uvažuje takto, že prečo by oni nemohli klamať aj s klientami a predkladať falošné dôkazy. Tu sme sa posunuli od toho, že to áno, mnohí v praxi robia, a mnohí majú úspech práve preto, že sú bezškrupulózni a takto postupujú, ale že by sa na to pýtali a vedia, robia to, ale vedia, že robia zle, hej, keď to tak poviem, hej, že nemali by to robiť. Ale že sa už teraz pýtajú, že či by to nebolo správne takto robiť, tak tuto je už úroveň to, čo ste povedali, tej amorálnosti našej spoločnosti, že už tú amorálnosť a klamstvo a podvádzanie a falšovanie považujú za novú realitu, novú akceptovanú normu, že veď toto je takto dobre, že kto bude šikovnejší v podvádzaní, klamaní, však to je dobre, hej, a on takto, a ešte si hádam myslia, že z toho vyjde spravodlivý rozsudok, a potom čo my chceme, ako sa majú na nás sudcovia pozerať, keď majú vychádzať z tohto predpokladu, že my tu stoja dve strany, ktoré teraz tu budú na mňa zúrivo klamať, jedna druhá, a ja z toho mám urobiť nejaký spravodlivý rozsudok. A teraz, keď si ešte rozbehnú sa vám myšlienky, že s umelou inteligenciou, čo všetko viete, ako vyrobiť a urobiť, tak ja som dospela k záveru, že a toto je koniec súdnictva ako takého, v tom obsahovom zmysle, ako sme ho vnímali, hej, že sa rozsúdi vec sporná medzi dvomi ľuďmi, spravodlivo, tretí nejaký arbiter, nezávislý, hej, ktorý hľadá to spravodlivé riešenie. No, tak to som len ešte chcela pripomenúť po predstavke, aby sme sa nad týmto hlboko, že toto naozaj takto chceme žiť a toto si robíme ďalšiu slepú uličku. To je koniec. Potom sa vy nemusíte obracať na súdy. Vy potom silne musíte ustúpiť silnejšiemu, nechať sa ukrivdiť, lebo nemusíme si tu tiež skresľovať realitu, že asi lepšie prostriedky na klamanie, podvádzanie, hej, krivenie reality budú mať tí solventnejší než tí chudobnejší, hej, ľudia. Takže...
Je to na zamyslenie, pani magistra.
Je. A toto sú kolegovia advokáti, s ktorými ja som kolegyňa a oni sa úprimne takto pýtajú. A sudcovia úprimne sa nad tým zamysleli, že ako keby oni hneď ani neodpovedali, že samozrejme, že nemôžete, hej, že ako vy chcete dosiahnuť zákonný, spravodlivý rozsudok, keď je dosiahnutý na základe sfalšovaných faktov. No však to je to jedno vylučuje druhé. A my sa normálne nad tým zamysleli a neodmietli to hneď, ako hej, že to nemôže byť. A teraz vy tam sedíte a rozmýšľate, že teraz ja v akej spoločnosti som tu vlastne? Títo ľudia, a pritom, hej, vidíte tú úprimnosť, takú nefalšovanú úprimnosť, ako ten politik, ktorý povie otvorene všetkým, že my ideme škodiť. A on to kľudne povie s takou detskou naivitou, ako keby to bol v poriadku, že áno, naša politika je, že my ideme škodiť. A vôbec sa za to nehanbí. Hej, nemá zábrany. Nemá zábrany takéto povedať. Tu nemá zábrany niekto položiť takúto otázku, ktorú keby sme, ja neviem, keď sme boli nie tak mravne skazení, tak proste by, taká myšlienka by vás ani nenapadla. A nie, že by ste ešte sformulovali do vety a nie, že by ste sa ešte pred celým auditorium prihlásil a položil takúto otázku.
Ja sa Pani, ja sa bavím na tom, ako teraz všetci z tej liberálnej strany sú zhrození, že bude zrušený 17. november, vyškrtnutý z kalendára, lebo to je dátum, ktorý nám pripomína, za aké hodnoty sme bojovali, ako sme si vybojovali tú slobodu. A keď tak poslednú hodinu a počítam, že to za toto mám oslavovať? Ako to, čo sme si vybojovali? To, čo sme za poslednú hodinu a pol rozprávali? Toto obhajujú, alebo toto hája tí liberálni demokrati, že toto je to pravé orechové? Tak asi naozaj nebude nič s kostolným poriadkom v našej spoločnosti.
No, im chýba od pojmu demokratický volič už len, a ináč ja som zachytil také nápady, že dať do ústavy vedúcu úlohu komunistickej strany. Lebo to je za mňa to isté. Čiže vy, keď volíte toho jedného, tak vtedy je to voľba. Hej? Toto je ich ponímanie slobody. Čiže slobodne si môžete zvoliť mňa. Hej? Ale keď volíte iného, to tam na to už slobodu nemáte, lebo to už nie je demokratické.
Áno, to som počul, to je pojem, že nedemokratický volič.
Nedemokratický volič. Čiže znova sa dostávame do vedúcej úlohy, teraz nie komunistické, ale inej strany, lebo už normálne vás nútia rozmýšľať tak, že vy ste povinní voliť len jednu stranu, hoci tým vlastne popierate pojem, význam pojmu voľba, lebo voľba je, že ja si môžem zvoliť, hej, medzi jedným druhým. No ale keď si môžem zvoliť len to, že zvolím len vás, tak to je aká voľba, hej. Čiže a tu sme zase pri tom pojme demokracia, že čo to vlastne je a ako ste toho Sokrata citoval, že k čomu to naozaj povedie, že to je, ale to aj vidíme. A teraz sa môžu aj poslucháči zamyslieť nad tým, že keď to už grécki filozofi, kedy pred našim letopočtom dávno, dávno na to prišli pri skúmaní tých foriem vlády, čo je lepšie, čo je horšie, tak my sme v čom civilizovanejší, múdrejší, lepší, keď my to, čo oni odmietli už tedy, že z toho nič dobre nevzíde, tu teraz velebíme a kultivujeme ako niečo super najlepšie, hoci vidíme, že proste si len strieľame do vlastnej nohy, že ľudstvo sa ničí, nevie si vládnuť efektívne, zničilo celú planetu, hej, že vlastne a stále to len silíme a tlačíme smerom, ktorým vidíme, že nie sú výsledky, hej, to môže, hádam, potešiť len ľudí, ktorí uctievajú, respektíve žijú pre také hodnoty, že oni nememorujú. Hej? Oni nemajú potrebu sa učiť, vzdelávať a už vôbec niečo naspamäť.
To nie sú pre nich hodnoty.
Nie, no lenže potom sa vám stane, keď zastávate toto, že vy sa neučíte nič naspamäť, vy nepotrebujete sa nič naučiť, nič vedieť, tak sa vám potom stane, že v parlamente odhlasujete niečo, čo ste nechceli. Že? Lebo vy nepotrebujete mať v hlave vedomosti, ale niekedy potrebujete konať, hej, v reálnom živote niečo a potom zistíte, že odhlasujete niečo, čo ste vlastne nechceli, len preto, lebo neviete. Hej, lebo neviete pravidlá hry, neviete toto, ale to vám nebráni v tom, aby ste sa uchádzali o to, že budete riadiť celý štát. A to je desivé. Hej, že proste nemajú problém, že kľudne zvládnu akékoľvek ťažké úlohy. Hádam, oni by povedali, ja ako nemám problém, ja budem aj pilot na stíhačke, posaďte ma, ja letím.
Nie, budem operovať na neurochirurgii.
Áno, a nie je problém, nie je problém. Však čo, pacient zomrie, no, tak príde druhý, nie? Hm.
Viete, čo, tak. Viete, čo je paradox? Fico sa vyjadril v Uzbekistane a už viackrát, že teda tie štáty, kde nemajú toľko veľa strán, že sú efektívnejšie, že to nie je na obdobie, že tu nemáme plánovanie, ktoré by sme tu mali mať. A oni sa na tým strašne pohoršujú, že pre Boha, veď on volá po diktatúre. Ale ja verím tomu, že ako náhle by sa progresívci a táto strana dostala k moci, tak by spravila presne to, čo komunisti. Zrušili by ostatné strany, lebo my jediní máme tú pravdu a my jediní máme právo rozhodovať. A ja tomu verím, že by to takto dopadlo.
No ale ja chcem pripomínať
ale
jednu vec,
oni sa tým netája.
Že to Smer vládol sám a čo urobili. Ja som v tej dobe hovoril, že majú všetky nástroje na to, aby mohli Slovensko niekam posunúť bez toho, že by sa museli s niekým dohadovať alebo niekomu sa poklonovať alebo robiť kompromisy. Čo urobili? Nič. Nič neurobili. Hej. Takže ako na Slovensku je to, Adrianko, úplne jedno. Hej. Že či máš 20 stran alebo 3 alebo 2. Prerušil som vás.
Určité rácio to samozrejme má. Tu pre tých, ktorí sa pohoršujú nad tým, čo pán premiér povedal, tak mňa na tom pobavilo najviac to, že tí, ktorí sa pohoršujú, tým nevadí velebiť systém napríklad Spojených štátov, kde sú len dve strany. Hej. A to je v poriadku. Hej. To je
V Británii ide to.
Ale už keď na Slovensku by sme to mali, tak to už je útok na demokraciu. A toto som počula taký rozhovor dávnejšie, kde vlastne pripomenuli za údajne v Sovietskom zväze bol vtip počas tej éry Sovietskeho zväzu komunistickej, že prečo nemajú v Sovietskom zväze dve strany politické, ktoré sa striedajú ako v Spojených štátoch. Hej, že prečo tam majú len jednu komunistickú stranu, na čo bola odpoveď, že nemajú toľko peňazí ako Američania. Čiže vlastne vládnu stále tí istí, oni si tu moc šibujú, odovzdávajú, vždy sú to tie isté rodinné klany, ten istý systém, len tam v tých Spojených štátoch budia dojem, že tí ľudia si ako keby niečo iné volia a v skutočnosti si nevolia nič iné, len sa hrajú, že niečo ovplyvňujú, hej, majú ten sebaklam, taký efektívnejší. Zatiaľ, čo v Sovietskom zväze, keďže bol ten režim iný, tak nepotrpeli si až na takej intenzite sebaklamu. Hej, oni tam sa klamali niečím iným. No, takže toto mi tak utkvelo, že áno, že ten systém v podstate aj dvoch politických strán, to je len, že si prehádzujú loptičku, ale keď je to v Spojených štátoch, nevadí, ale keby sme to mali na Slovensku, už to je problém, lebo tu musíme aspoň 20 000 strán, alebo ja neviem koľko strán, hej. Nakoniec každá ulica si už môže založiť svoju stranu, alebo každý dom, alebo v jednej rodine aj každý sám bude strana, hej, a bude si sám za seba, a to bude úplne demokratické, že sa nikde neposunieme, ale to sú tieto komentáre týchto médií sú, mne to pripadá ako. No, vy to stále hovoríte a podľa mňa veľmi správne, že to nie je informovanie nás o pravdivých veciach, čo sa kde deje, lebo chceme byť informovaní pravdivo, hej, čo sa kde deje, ako sme na tom. Ale to je tá propaganda. A tá propaganda už smeruje podľa mňa nielen k tomu, len aby ovplyvnila vaše myslie nejakým smerom, ale ako keby smeruje aj k tomu, aby ste sa, nepoviem tak, že zbláznili, ale aby vás totálne ohlúpili. Že to nie je len, že myslí si jedno, ako bolo povedzme komunisti, že tá ideológia, aby sa ujala, aby ste si ju osvojili ako svoju a tá ideológia k niečomu ale aj smerovala, hej, že niečo vybudujeme, každý bude mať nejaké tieto, aj keď samozrejme to platilo len tak na oko, ale tuto už, mne tu postrádza táto. V tejto propagande mne chýba cieľ. Hej, že k čomu vlastne nás majú týmito rečami a týmito komentármi a presadzovaním tých 76 pohlaví a ja neviem akých nezmyslov, rôznych oplzlých, obscenných vecí, že to je umenie. Že k čomu nás chcú premeniť naše myslenie a mne so vyšiel jeden výsledok, že chcú nám ho degradovať na takú úroveň, že my už ani nebudeme schopní ani myslieť, už ani ľudia nebudeme, hej, keď to takto poviem. Lebo iný cieľ, ja z tohto neviem vyabstrahovať, ako oni komentujú tieto udalosti. Napríklad aj toto. Hej, že keď Fico povie, že príliš veľa je strán, v USA majú dve, nie je problém. Teraz Elon Musk prišiel s nápadom, že založí tretiu, tak je to, tam je to problém. Hej, že bude o jednu stranu viac v demokracii, ale u nás má byť problém, že ideme ich zredukovať. Tak tieto komentáre k čomu vedú? Že vy ako poslucháč, keď to počúvate, tak akože, čo z vás má byť? Hej? Čo máte byť za človeka, keď toto príjmate? Ako, alebo teraz ste čítali tiež tú správu o Sorošovi, hej? Že George Deduško, hej, píše jeden denník, ho deval, tak degraduje, že to je vlastne človek, ktorý nič nikde nevplýva. Čiže klame na hulváta, primárne svojich čitateľov uráža, hej, skalných, lebo tým bije do hlavy také nezmysly a tí sú ešte hrdí, že to čítajú, lebo sa cítia, že sú elita. A potom nemajú ani toľko sebaúcty, že poprú svoje vlastné myslenie, hej, články, ktoré tam dávali a nerobí im to žiadny problém. A ten čítateľ zrejme bude taký, že on sa neučí na spameť rád, alebo má
nememoruje. Ja
nememoruje, má krátkodobú pamäť. Čiže si nepamätá, že ten istý denník písal o tej istej téme presný opak a bez vysvetlenia, bez objasnenia, bez dementovania, hej, skoršieho, alebo, lebo môže sa stať, že uchopím tému zle, nemám dostatok informácií, tak korigujem svoje názory. To je v poriadku. Ale oni sa dennodenne dostávajú do úplného opozita voči svojim vlastným názorom a úplne ďalej idú s kamennou plechovou tvárou, že a ešte povedia, my stále informujeme pravdivo. A vy na to kúkáte, a čaká, toto nie je možné, že však tomu ani sami nemôžu veriť, ale to si myslím, že je znásilňovanie myslí tých čitateľov, aby oni uverili tomu, že biele je čierne, čierne je biele, lebo mne to iný význam nedáva. Hej? Nedáva. Lebo ja, keď vy ma klamete, ja som váš čitateľ, ja vám platím. A ja vám platím za to, že vy ma klamete? Veď to je strašné. Lebo oni neurážajú, povedzme, tie denníky neurážajú alternatívu, alebo neurážajú čitateľov alternatívy, alebo neurážajú tú časť populácie, ktorá ich nečíta a nezaujímajú ich názory, pretože vieme, že nehovoria pravda, na čo mám zabíjať čas takýmto materiálom, ale oni urážajú tých, ktorí ich podporujú, čítajú, ešte im platia za toto, že im každú chvíľu dávkujú úplne nezmysly, ktoré, veď ja keď vás budem klamať, tak vy sa nebudete cítiť dotknutí, že ja som vás oklamala.
Ale prečo?
Ja nepoznám človeka, ktorý by sa neurazil, keď ho niekto oklamal.
Kde sa vo vás bere ten altruizmus? Ako veď vám nemôže vám byť jedno, čo tým svojim čitateľom tam baláchajú. Veď nech si oni robia,
no môže,
čo chcú,
a
oni nech
tomu
veria.
Aj vám to jedno.
No a oni nech tomu veria. No a čo? Veď ako, ešte, nedaj Bože, lebo v podstate títo ľudia nie sú najlepší ľudia, ako vo vnútri tých čitatelia. Raz si predstavte, že by mali toľko chochmyslov, že by vedeli, jak funguje svet a jak to naozaj je. Veď to by bolo nebezpečné. Tak to je to dobré, však oni nech si tam žijú vo svojej bubline. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku. Hej.
No áno, len potom sa nemôžeme diviť, že výsledok je nemorálna spoločnosť. Lebo toto je nemorálne od začiatku do konca. Hej, nemorálne, tá hra je z obidvoch strán taká falošná, pokrytecká, ale míli to všetkým.
Dobre, ale počúvajte jednu vec. No? Nebavíme sa o 8-ročných deťoch alebo o 5-ročných. Toto sú dospelí ľudia.
Nie.
Hej. Ja nemám žiadnu ani morálnu povinnosť, ja nemám ani právo na to, aby som ja týmto ľuďom vyvracal tie blúdy, ktoré oni proste sa nechajú nimi krmiť. Však je to dospelý človek. Však on musí vidieť, že toto povedali a toto sa stalo, že toto slúbili a toto sa nestalo, že proste mi klamú každý Boží deň. No tak, ale keď to nevidí, no tak ako... A čo s nimi chcete robiť? Myslíte si, lebo mnohí ľudia to skúšali, pani Lembard, len aby ste vedeli, mnohí ľudia skúšali s nimi diskutovať a vysvetľovať im veci. Čo si myslíte, kam dospeli? My sa bavíme o sekte. Rozumiete?
No, ja viem. No. A tým pádom, ale tí ich podporovatelia túto hru berú, hej, ako vedia, o čo ide, vedia a podporujú to ako propagandu, ako nástroj boja proti tým, ktorých oni nenávidia, hej, proti oponentom a ďalej, ktorých eliminujú. A takto to vnímame. Čiže to, ale zase, lebo nadväzujem na vašu tú námietku, alebo čo ste hovorili, že to je sama pretvárka tu. Hej, sama lož, všetko od vo všetkom. No a toto je tiež taká ukážka tej lži, tej pretvárky, ktorú hrajú tieto médiá, ktoré ešte hovoria, majú tie nálepky, si dali sami, že my sme nezávislí, mienkotvorní a pravda, hej, že a ešte chodia na školy a deťom hovoria, že presne tento typ médií sú tie overené, spoľahlivé zdroje informácií, ktoré máme, z ktorých my máme čerpať. A pripravujú, však už sa snažili pripraviť rôzne náhubkové zákony a cenzúru, aby vy ste povinne čítali práve tento typ hej, informácií, ktoré už oni sa ani nehanbia, hej, že klamú. Oni klamú otvorene, pozerajú sa na vás a nútia vás akceptovať niečo, čo nie je pravda, ale to je taká hra mocenská, že ja vás silou znásilním, ja vás donútim myslieť si niečo, čo viete vy, že nie je pravda, ja viem, že nie je pravda, ale vy to urobíte, lebo vy sa ma bojíte, lebo ja mám tú moc. Toto tu ja v tom čítam, že nútia vás akceptovať niečo, s čím vnútorne nie ste uzrozumení a skúšajú, že kto bude rezistentný, toho eliminujeme a kto je poslušný, tak dneska vám poviem, myslí si toto, zajtra vám poviem presne, aby ste si mysleli presne opak toho, čo ste si mysleli včera a vy keď to poslušne budete so mnou hrať túto hru, tak ja už vás mám, hej, vy ste stratil svoju identitu, všetko vy robíte, čo ja vám kážem, hej, a ste môjim nástrojom takým biologickým, že vy budete robiť presne to, čo ja chcem, lebo vy už vlastný názor, vlastnú vôľu nemáte. A toto mne z tohto celého takto vychádza. A zvlášť, keď práve tieto zdroje, oni idú vyhlásiť, že toto sú tie spoľahlivé zdroje, tu sú tie pravdivé informácie. Tak sa pýtam, keď denní gen je napríklad spoľahlivá pravdivá informácia o pánovi Georgeovi, hej? Čo si máme o ňom teda myslieť? Je to neschopný deduško, taký milý zlatý altruista, ktorý, hej, vlastne nič nevie ani ovplyvniť? Alebo je to človek, ktorý má vplyv, ktorý využíva, aby v prospech demokratov, v prospech toho liberalizmu a svetovláda, globalizmu ovplyvňoval dianie na svete? Ktorý z týchto dvoch názorov teda mám ja ako horlivý čitateľ, súdruh, hej, si teraz doma zarámovať, čomu mám veriť?
Čas nás
za svoje.
No presne, že sú sektársky systém, že vy musíte. No tak pýtam sa, čomu mám veriť?
Viete, tá psychologická manipulácia...
No? No?
Nie, tá psychologická manipulácia má...
Taká otázka by...
Hovorte.
To tiež ma napadla taká otázka, že napríklad ministri školstva, ktorí presadzujú, že aby sa vyučovalo to tých x pohlaví, hej, že viac a takéto tieto témy, hej, pre deti, alebo zmeny pohlaví a takto. Ja mňa by zaujímalo, naozaj ten minister verí tomu, že je viac ako dve pohlavia? On tomu fakt verí, on je o tom presvedčený, má o tom dôkazy. Je to niečo vedecky, faktograficky podložené, aby odporúčal, že deti takto vychovávajme, tieto informácie im dávajme? Hej, že keď mi povie, áno, ja som o tom presvedčený, toto je správne, tak toto je. Ja som videl tých, okrem dvoch, som videl ďalších 75 pohlaví a preto tie deti by nemali byť v tme, hej, že sú len dve, ale že ich je toľko. Ale keď tomu neverí a toto presadzuje pre deti, čo tým sleduje?
Rozklad.
Hej, to si kladú...
Ideme do prestávky.
No, presne, to si kladieme otázku.
Ideme do prestávky tá psychologická manipulácia má v angličtine taký výraz, tak sa to volá, že gaslighting. Ideme si zahrať.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Telefónne číslo je do štúdia 54, lebo na linke tu mám pani Viktóriu Helembart. Ja len to zhrniem asi v dvoch vetách, čo tu bolo povedané. Tí liberáli, ktorí razia tú svoju ideológiu, mnohokrát ani nevedia, čo vlastne spôsobujú. Netušia, čo tomu, že sú v rukách niekoho iného, ktorý potrebuje tie spoločnosti rozdrobiť, potrebuje tie spoločnosti premeniť na niečo, čo si už nespomenie, čo je rodina, čo je národ a podobne, pretože toto sú jediné veci, ktoré tých Slovákov môžu spojiť. Národ, rodina, vlasť. A keď toto rozbiješ, tí ľudia sa už nikdy nespoja a ten dotyčný, ktorý má tie úmysly, má v rukách zbraň. Rozdeľuj a panuj. Už tí ľudia sa nikdy nespoja a on ich môže ovládať. To len toľko.
Telefónne číslo 0908 936 277.
Tak, pani Viktória, čo hovoríte na to, čo som teraz povedal?
Veľmi pekne zhrnuté. Veľmi pekne zhrnuté. A ešte by som dodala, poslal som aj do mailu, volá sa to Dunning-Krugerov efekt. To sú dvaja psychológovia, ktorí sa zamerali práve na skúmanie toho, že prečo ľudia, ktorí sú nekompetentní, majú obmedzené vedomosti, si myslia opak. Hej, že upadajú do toho seba klamu, že sú dostatočne vzdelaní, hej, že nenavnímajú. Takže koho to zaujíma, môže si to pozrieť, prečítať. To je veľmi zaujímavá poučná štúdia. A aj pre nás memento, že každý môžeme spadnúť do tej pasce, že budeme ignorovať vlastnú nekompetentnosť, hej? Že vlastne neznalosť určitej oblasti si vôbec nemusíme uvedomiť. A dnes je to také dosť bežné, že človek si prečíta zo dva články k nejakej téme na internete alebo inde a už sa vyjadruje, hej, k odborným témam ako na slovo vzatý odborník, hej, a myslí si, že je doma v téme.
Hej, ja len dodám, že Dunning a Kruger v roku 2000 s týmto článkom, ktorý opisoval tento efekt, získali Nobelovú cenu za psychológiu.
Tak.
Zuzana.
Mm-hmm.
My máme telefóna. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Christian. Zdravím pani Helebrantovú, hostia nášho, a obidvoch milých chlapcov. A kým tej filozofickej úvahe o tej spoločnosti, kým nebude v dejepise a vôbec učebnica v základných školách stredných napísané, kto riadi tento svet, prečo sú vojny, kto vystaval Hitlera, kto zaočkoval Rusom komunizmus, odkiaľ vyšiel tá ideológia komunistická, kým sa budeme báť len pomenovať tých konečných užívateľov zla, tak stále sa budeme čudovať, prečo je to. A vôbec neprídu na rád, tie romantické úvahy, ľudia by mali byť dobrí, lebo sa dajú vždy aj tí najlepší rozoštvať. Len otázka balíka prachov. A typicky v praxi je to, typické, komu slúži táto vláda? Lebo sú voliči, politici, ktorých podporujú oligarchovia alebo umožňujú im dostať sa do tých politických strán a systémov. A nad nimi sú tí vodiči, ktorých nemôžeme ani pomenovať. A typický dôkaz bolo to, že chránili prdele svojich oligarchov hneď prvým zasadnutím, že zrušili, skrátili vlastne dobu premlčania, aby boli v suchu. To mali prvú lohu.
Dobre.
Na občanov nečumia.
Dobre,
majte
ďakujeme.
Sa, to taká úvaha. Na podporu. Majte sa.
Pani Viktória, je vašou psou povinnosťou ako advokátky ste už mali dávno do toho vstúpiť a upozorniť ho, že na Slovensku pomenovávanie takýchto vecí je trestné.
Áno, nestihla som zareagovať.
Ale bol dobrý, ako nepovedal to. Máme ďalší telefonát. Ale chcete sa k tomu vyjadriť?
Nie.
Hej, dobre.
Bez komentára.
Dobre. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Mišo. Špažravej. No ja by som sa chcel pýtať pani doktorky, že z ktorej strany sa angažovala a či sa nemení angažovať, lebo demokracia je o vláde ľudí a proste keď ľudí tam nebude dostatočne dobrý a charakterný, tak to bude tak, ako to je doteraz. a pýtala sa, že komu, čomu má veriť. No, mohla by veriť tomu, že po smrti nebude tma, že po smrti sa všetko, čo sme robili v živote, vyhodnotí nejakým spôsobom a podľa toho by sme sa mali aj správať aj v tej politike. No a posledná vec, že pani je Helebrant, nie Helebrantová, ako pre toho celiaka, čo volal pred tou mnou.
Dobrutia.
Ďakujeme pekne. Áno, pani Viktória Helebrant. Ja som si to tiež veľmi dlho teda mýlil, ale už som bol potom opravený a už som poučený a všetko je v poriadku. Chcete ísť teda do politiky, pani Viktória?
Nie, nie. V žiadnom prípade. Myslím si, že aj to je právo voľby, že či takto. Ja zachovám politickú neutralitu a myslím si, že mám právo na to sa rozhodnúť. Hej, že keď neprekáža aj to, lebo toto je ten nedobrý systém. Hej, ja neverím, že ľudia, nevidím, že ľudia sú schopní si sami vládnuť a určite nie týmto spôsobom, ale čomu ja dôverujem a v čom si myslím, že každý máme svoju úlohu, je, poviem to takto, hej, keď tu bola aj taká nejaká otázka vierie, desatoro, hej, keď to tak poviem, že slušne sa budem čestne správať a v tom viem byť prínosom pre každú spoločnosť, akúkoľvek. A toto, že kde sa človek politicky ako angažuje a že sme nútení, lebo napríklad, že keď vy nejdete do volieb, tak váš hlas prepadne a dajú ho tomu. To kto vymyslel ja? Vy? Že, hej, že takto vlastne nútime, to nie je slobodná voľba, veď vy máte voľbu sa angažovať vo verejnom živote nejako. Vy máte voľbu zvoliť si alebo veriť, mať predstavu hej, o tom, že iné riešenie, povedzme, pre ľudstvo bude. Aj v tomto vidím ten prvok násilia, že vy musíte, aj keď nemáte na výber, hej, si voliť tieto, niektoré z týchto vlád, ktoré tuto sú.
Takzvané menšie zlo.
Áno, ale prečo? Veď my vidím, lebo o čom to je? Týchto ľudí, ktorí nemajú žiadne výsledky, vidíte, že ani to nevedia robiť, ale predsa vás nútia, aby ste ich volili. Vy ich posadíte do kresla za pilotov lietadla, hoci viete, že letieť nevedia. A tento systém je zvrátený a on sa prikrmuje práve týmito vecami, že vy musíte, ja sa angažujem podľa mňa dostatočne v tom, že ako advokát si eticky snažím plniť tie svoje povinnosti, aj sa ozývam, aj pomenúvam tie veci, volám k tomu, aby sme tie veci, ktoré ja vnímam, že sú nemorálne, zlé, aby sme sa tak nesprávali. Druhá vec je, že napríklad ja osobne, keď sme už pri tom, ja nemám nejaký pocit temnej budúcnosti, lebo ja napríklad som veriaca, čiže ja verím tomu, hej, ja verím v Boha, ktorý dal to desatoro a viem, že to je jeho mravný kódex, teda z toho ja vyvodzujem, že dobro, na dobre je všetko vybudované a to, čo tu je v tom v rozpore s tým, hej, to je dočasné a tí ľudia, ktorí toto nerešpektujú, tieto mravné normy, ja som k tomu aj blogovala, ako keby porušovali aj prírodné zákony, napríklad gravitačný zákon, vy ho môžete ignorovať, vy sa môžete vykašľať na to, že neexistuje, lebo vy ste ho nikdy nevideli, tak skočte zo strechy, zabijete sa. To je vaša vec. A rovnako, keď ignorujeme mravné normy, ignorujeme to, hej, že nemôžeme ubližovať druhým, nemôžeme drancovať prírodu, lebo ubližujeme primárne sebe, poškodí nám. Takže ja len trošku som takto odbehla, lebo tá otázka bola dosť.
Dobre, máme ďalší telefonát.
Ale nemyslím si, že by sme...
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím vás, chlapci. Tu je Adriana. Adrianko, zdravím. Aj pani doktorku zdravím.
A ja tu žijem, pani.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Norko.
Dobrá sa, Adrian.
Zdravím vás. Jak vám to hovorí pán Harabin, pán šéf-redaktor, zdravím vás.
Najvyšší. No.
Všetci, sedím tu, luštím krížovku, počúvajte, čo mi vyšlo. Všetci chcú vaše dobro, nedajte si ho vziať.
To je pravda.
To mi presne pripadá na tie voľby, amen, na všetko, ale kedy konečne príde doba, kedy budeme môcť voliť dobro a nie medzi dvomi zlami? Čo si myslí pani doktorka? Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
Dovi. Aké filozofické otázky.
No. Hovorím, že už tak už naozaj zabrdáme do obrovské hĺbky, ale poviem to takto. Tá doba je tu každý deň pre každého z nás. Každým jedným rozhodnutím, každým jedným, ako sa správame v každodennom živote, vždy volíme dobro, zlo a každý z nás je limitovaný dĺžkou svojho vlastného života. Kedykoľvek sme sa histórii narodili, vždy sme pred týmito voľbami stáli a ako ste vy povedali, tak keď sme nemorálna spoločnosť, tak sme si vykreovali nemorálnych tých lídrov, vodcov a takto sa máme. Keby sme boli viacej morálni v tých základoch, že by sme stále volili to morálne, mravné riešenie, tak aj ten spoločenský život, ktorý vnímame, aj v týchto zlých dobách, aj pod tým geopolitickým a iným tlakom by bol lepší, čistejší. Dôkazom o tom sú štáty, sú spoločnosti, ktoré aspoň tieto principiálne základné mravné normy alebo elementárnu čestnosť v jednaní medziľudskom ešte na vyššej úrovni dodržiavajú vo všeobecnosti a majú sa lepšie. Nikde to nie je dokonalé. Čiže moja odpoveď na túto veľmi ťažkú, hlbokú, filozofickú by bola stručná. Každý z nás každý deň môže voliť. Teraz je tu ten čas. My nemôžeme čakať na nejaký vysnívaný, vybájený budúci svet. Stále dnes sa môžeme rozhodnúť, či podporíme koho dobro, zlo. A podľa toho sa zariadujeme vo svojom živote.
Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja len k tým voľbám a politickým stranám. Keď si pozriete trestný zákon, tak každá politická strana dnes spĺňa definíciu organizovanej zločineckej skupiny. Čo sa týka volieb, volebný zákon je v rozpore s ústavou, pretože nemôžeme voliť politické strany, ale volíme len poslancov podľa ústavy, ale strany si uzákonili, že si volíme strany. Ďalej v ústave je napísané, že politické strany sú oddelené od štátu a vidíme, že strany si odsúhlasili, že sa budú financovať zo štátneho rozpočtu. Ďakujem.
Ďakujeme.
To bola téma.
No, súhlasím. Súhlasím. Zašli sme do takých veľmi hlbokých filozofických tém v tomto, ale ešte k tým organizovaným zločineckým skupinám, tam možno by som sa vrátila k tej definícii tej demokracie od Sokrata, ktorú ste čítali. Hej, ako v reakcii na tento postreh poslucháča a plus ešte taký postreh, ktorý teraz tu mám, že ak tie orgány, ktoré majú vyšetrovať trestnú činnosť, nevyšetrujú, tak sme nahratí. Hej, keď to tak poviem, občan nemá možnosť urobiť nič. Lebo vy podáte trestné oznámenie, vy sa domáhate niečoho, hoci tie orgány by aj sami mali konať, ale oni keď nekonajú, by ste skončili. Ste skončili a tým pádom to nekonanie, lebo trestný zákon pozná takú definíciu zneužitia právomoci verejného činiteľa, je, že aj keď nekoná, kde by konať mal. A takéto zneužitie je rovnako nebezpečné a škodlivé, ak nie viac, ako to, kde konáte tak, ako by ste nemali, hej, za úplatok niečo, ale kde nekonáte a mali by ste konať a nikto nemá iný to oprávnenie, tak potom naozaj celá spoločnosť je nahratá. My tu môžeme si príjmať zákony, aké chceme, definovať trestnú činnosť, akú chceme, ale ak ten orgán, ktorý to má postihovať a má to reagovať, nereaguje, tak to je len ilúzia.
Pani Viktória, ale potom mali by ste napísať pánovi Žilinkovi, lebo jemu to nikto nevysvetlil napríklad, viete?
Myslím, že on, tento pán, to počul už z viacerých strán.
Počul.
Takéto názory, takúto kritiku. Ja osobne som aj v jednom z posledných blogov to takto presne pomenovala, ako som tu hovorila, že proste keď nekoná. Lebo ešte okrem toho takto. Koho sa bojí? Veď to je najsilnejší človek v štáte.
Ja vám
lebo ak má dozorovať zákonnosť vo všetkom generálna prokuratúra a prokuratúra, tak ona je nad tým všetkým, nad politikmi, nad každým bdie, aby tu všetky procesy, aby bol ten materiálny právny štát, aby pánstvo zákona bolo. Oni to majú garantovať. A keď by sa jemu, príklad poviem, niekto vyhrážal toto, však on je ten orgán, ktorý to má postihovať. On má na to všetky páky, že on to zastaví, hádam, nedovolí proti sebe. Ale potom sa pýtam, keď to nerobí a tento človek, ktorý má všetku moc, nekoná, tak potom kto v skutočnosti tú moc, hej, dozorovať nad tým má? Lebo evidentne nie tento orgán.
On sa bojí médií, ako všetci sudcovia, prokurátori a ďalší.
Tak potom médiá majú tú všetku moc.
Sme v majiteľia médií.
To máme oligarchov a už sme doma zase však.
No, čiže tu vieme, kde sú peniaze, tam je moc. Že?
Presne tak, Viktória. My vám veľmi pekne ďakujeme, že napriek vašej indispozícii, síce ste neprišli do štúdia, ale ste predsa len prisvedčili, že budete na telefóne. My vám veľmi pekne ďakujeme za túto debatu. A podľa toho, ako písali ľudia na mail ranozavinac@infovena.bz, tak pre nich tá relácia bola veľmi prínosná, ako aj pre mňa. A ja vám za to veľmi pekne ďakujem.
A ja ďakujem, že som dostal príležitosť. Veľmi som sa tešila, že som takto mohla stráviť do obeda s vami a prajem všetko.
Produktívne. Oddychov, ale produktívne. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte pekný deň vám prajeme. A rýchle vyliečenie.
Ďakujeme.
Takže, podobne, ďakujem pekne.
Takže my sme dobrí na to, len aby zabila čas. Som pochopil správne, ja neviem.
To nie.
Dobre, okej.
Okay. Ďakujeme ešte raz. No a poďme sa rozlúčiť. Už je 12 hodín, šamarínske zvony zvonia. Počuť a vidieť sa samozrejme budeme zajtra krátko po 9. v piatok.
Posledný krát.
Cestujeme na Oravu. Áno. V tomto týždni. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. No a do počutia, dovidenia zajtra. Pekný deň.
Tak, hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem aj ja. Teším sa teda na zajtra. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.